Okei, aloitetaanpas. Toinen viikko tästä kurssista ja viimeinen viikko. Muistakaa, että tänään ne demot oli siis 16-18. 18 niiden palautus. Ja ehkä sitten voi sitä palautustakin myös viivästyttää hätätilassa yhtä monella tunnilla, kun demot siirtyi. Tämän päivän aihe. Eli viime viikolla mentiin suurin piirtein se, että mitä C:ssä on. Mitä C:ssä on niin kuin tietyssä mielessä Javan jälkeen mietittävä, ja tärkeinhän siellä on se osoittimet, ja vielä tärkeimpänä sitten, että siellä ei ole taulukoita. Me leikisti saatiin taulukko aikaiseksi sillä tavalla, että sovitaan, että meillä on osoitin johonkin kohti, ja sovitaan, että sen perästä on sitten meillä määrämätön määrä alkioita, ja kuvitellaan, että se on taulukko, ja sitten lopulta sille syntaksille, että tähätään sitä osoitinta pitkin ja hypätään vähän eteenpäin, niin oli synonyymihakaisulut ja sillä se saadaan näyttämään taulukolta niin kuin muissakin kielissä, mutta niin kuin joku siellä kirjoittikin viikonloppuna, niin pitää muistaa, että ei ole olemassa mitään taulukkoa, vaan aina kun jonnekin viiään parametrina mukamas taulukko, niin sinne ei koskaan vedä parametrina, mutta kun osoitin siihen ensimmäiseen alkioon ja sen jälkeen meillä ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että kuinka paljon siellä on alkioita, koska siinä ei mene kaverina mitään pituutta tai muuta tietoa. Eli käytännössä sitten, jos C:ssä haluaa tehdä ohjelmia, mitkä käyttää taulukoita, niin sinne pitää viedä myös se pituus itse parametrina, mutta sekään ei ole mikään tae, kuten huomattiin siitä niistä esimerkkipukeista, mitä oli, että niitä voidaan sitten kyllä kiertää, koska sillä ei ole mitään oikeaa tarkistusta. Ainoa oikea tarkistus on, että jos ajaa sen ohjelman jonkun ohjelman sisällä, joka pitää huolta muistista, mikä niin kuin tarkkailee sitä muistin käyttöä. Eli siellä Aalto-yliopiston monisteessa on semmoinen ohjelma kuin Valgrind, mitä ne käyttää. Ja mä nyt lisäsin sen, että muutamissa noista teidän demotehtävissä se ajetaan sen Valgrindin läpi. Että jos teillä tulee muistivuotoja sinne, jotka menee sen teidän ohjelman varaaman muistialueen ylite, niin niistä osaa huomauttaa. Mutta ei valitettavasti likikään kaikista asioista. Ja nyt tämä päivä sitten uhrataan sitten olioille, eli mennään enemmän sen C++:n kantturaa. Eli se oliothan on se plus tietyssä mielessä, mikä siinä C++:ssa oli. Ja sitten tämä vitsi tästä koko C++:n nimestä, niin nythän tuo plus-plus-operaattorihan tarkoitti sitä, että jos mä sijoitan vaikka a-han i++, niin tuohan tarkoitti sitä, että se mikä me saadaan tästä sijoituksesta, niin sehän on se i nykyinen arvo. Ja sitten se kasvanut arvo menee jonnekin muualle. Sehän ei ole meillä vielä tuossa käytössä se kasvanut arvo. Ja sillä tavalla jo koko tuo kielen nimi on tietyssä mielessä väärin, koska nythän siinä on sillä tavalla, että me tehdään plus-plus, niin sehän tarkoittaa, että se mitä me saadaan, niin on se entinen. Ja oikeasti sen kielen nimi olisi pitänyt olla plus-plus C, eli tarkoittaa sitten sitä, että me saadaan se parantunut versio siitä. Eli ja tuo nimi tuossa meni vikaan, ja iso osahan näistä C++:n ongelmista tulee siitä, että se on yritetty säilyttää se yhteensopivuus C:hen. Ja on totta, että jos me tehtäisiin ohjelmia, jotka käyttäisivät vain nykyisiä C++-ominaisuuksia, eikä koskaan erehyttäisi käyttää niitä osoittimia itse, niin sitä voisi ehkä käyttää yhtä hyvin kuin jotakin nykyistäkin kieltä, mutta kun se ei ole mahdollista, että meillä on aina sitä vanhaa C-painolastia siellä, ja aina joku harhautuu käyttää niitä osoittimia. Eli tämän kurssin niin kuin päällimmäinen opetus on teille, että jos te joudutte käyttämään C-tä tai C++-säistäkin syystä, niin teidän pitää olla äärimmäisen varovainen, ihan eri kertaluokan varovainen kuin mitä te olette Javalla ja C-Sharpilla. C-Sharpissa muuten voi mennä semmoiseen Unmanaget-tilaan, missä pystyy tekemään yhtä pahoja kuin C:ssä, mutta oletuksena se ei ole siinä Unmanaget-tilassa. Okei, sitten olioiden kanssa tietysti perintä ja polymorfismi ja muut asiat, mitkä tuohon liittyy. Eli periaatteessa mennään tätä luokat ja oliot lukua tästä tai lukua esimerkkiä tästä meidän jutskasta. Sen verran viikonloppuna tein, että noista merkkijonoista aika vähän puhuttiin. Eli sehän on niin kuin tietyissä mielessä ensimmäinen tärkeä olio tänne kieleen, että saadaan merkkijonot, koska sen merkkijonot oli täysin käyttökelvottomat. Ja tuossa on Antti Juhani kirjoittama juttu siitä olemassa, ja sitten mä kasasin tähän tämmöisen yhden esimerkin, missä on näitä C++:n merkkijonon ominaisuuksia, mistä voitte katsoa esimerkkiä, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Surullista esimerkiksi, että tuommoinen upperkase on niin kuin kaikissa muissa kielissä merkki on ole, voi sanoa, että annahan mulle niin kuin Javassa, teihän mulle uusi jonoke, joka on tämä upperkaseena, tai sitten jossakin voi se olemassa olevan muuttaa upperkaseksi, niin esimerkiksi tämmöinen puuttuu sieltä. Ja vielä kurjempaa on tietyssä mielessä, että sieltä puuttuu semmoiset, millä voidaan trimmata merkkijonoja. Ja lukekaa ihan, jos haluatte nauraa, niin hetkinen, eikö tähän tullut mulle linkkiä? Ei kun joo, se on tuolla monisteessa sanottu siitä. Eli sinne mä laitoin linkin siitä, eli lukekaa jostakin Stack Overflowsta, että minkälaisia siellä on tarjota versioita siihen, että miten se tehdään se trimmi. Et se on ihan käsittämätöntä, että niin yleinen asia niin kuin puuttuu sieltä. Okei, no tuo upperkase voi hoitaa nykyiseen C++ aika kuitenkin kohtuu helposti, eli jos mulla on merkkijono, mikä pitäisi muuttaa upperkaseksi, niin mä voin mennä for eachillä läpi kaikki sen merkit, ja sitten sanoo jokaiselle merkille, että muutohan upperkaseksi. Ja tässä on nyt iso ero Javan tuohon for each, että tähän voidaan laittaa tuo referenssi mukaan. Eli muistat, että se referenssihan tarkoitti sitä, eli periaatteessa for each toimii niin, että me otetaan aina yksi alkio sieltä tietorakenteesta ja sijoitetaan se apumuuttujaan. Ja se on sitten ihan apumuuttuja, jolloin sen alkion muuttaminen ei muuta tietenkään sitä alkuperäistä arvoa. Mutta kun me laitetaan tuohon tuo referenssimerkki eteen, niin silloin se for each sijoittaa joka kerta, kun se ottaa yhden alkion, niin viitteen siihen alkioon tuohon meidän apumuuttujaan C. Eli nyt se meidän apumuuttuja C viittaa joka kerta siihen vastaavaan alkuperäiseen alkioon. Ja siksi kun mä pyydän vanhalla C-funktiolla, että muuta tämä merkki upperkaseksi, ja sijoitan sen sitten siihen C-hen, niin nyt se ei sijoitu siihen C-hen, vaan siihen, missä C viittaa. Eli tässä kohti pitää ymmärtää tämä viitemuuttujan logiikka C++:ssa. Okei, eli siinä mielessä niin kun se esimerkiksi upperkase voidaan nyt tehdä niin kun melkein yhdellä rivillä, mutta onhan tuossa muistamista ja kirjoittamista, ja jos näitä paljon tekisi, niin äkkiähän tuossa tekisi itsellensä tuon aliohman. Eli se on yksi olio, mikä meillä on niin kuin äärettömän tärkeä. No sitten jos mietitään sitä, että mistä me lähdettiin Javassa niihin olioihin, niin me lähdettiin Javassa niihin olioihin siitä, että meillä tavallaan ajateltiin, että me tarvitaan tietyssä mielessä yhteenkuuluvia asioita, esimerkiksi tunnit ja minuutit, ja sitten tehtiin tulosta tunnit ja minuutit, ja sitten haluttiin tehdä aliohma lisää tunteihin ja minuutteihin jotakin. Ja nytten Javassahan meillä loppui tässä kyvyt, eli me ei voitu enää tehdä sitten Javalla semmoista, joka tuossa kohti jotakin sinne lisäisi, koska Java ei pystynyt muuttamaan noita muuttujia. Ja jos me ollaan puhtaassa C-kielessä, niin kuin mulla tässä esimerkissä vielä ollaan puhtaassa C-kielessä, niin puhtaassa C-kielessähän se ei missään tapauksessa voi olla tämmöinen se kutsu, mikä muuttaisi noita tunteja ja minuutteja, vaan silloinhan me tehtiin siihen, että kopsin ton vanhan, niin ei tarvii käsin naputella sitä uudestaan. Eli silloinhan me saatiin tehtyä se sillä tavalla, että me ajatellaan täällä kutsupäässä, että mäpä vien kaverille parametrina ton tuntien osoitteen ja kaverille parametrina ton tuntien minuuttien osoitteen. Ja sitten esittelen vastaavasti se aliohman sillä tavalla, että siellä otetaan kiinni se osoite, eli osoite voidaan sijoittaa osoitin tyyppiseen muuttujaan, mikä oli se tähtityyppinen muuttuja. Ja sitten kun me sijoitettiin, eli sitten kun me laskettiin, mitä laskettiin ja sijoitettiin sitä osoitinta pitkin, eli tähättiin sitä osoitinta pitkin, niin silloinhan me saatiin tuo muuttumaan. Eli C:ssä meillä ei niin kiire olisi, eikä ollutkaan niihin olioihin, kun Javassa oli välttämättä. Eli C:ssä hyvin pitkälle pystyttiin tekemään asioita niin kuin ihan tällä logiikalla. Noin. No sitten hölmö, siis tällä tavalla saadaan ihan toimivaa. Meille vaan tulee sitten aliohmia, missä on pitkät parametrilistat. Ja sen takia C:ssä sitten jo aikojen alusta asti on ollut tämmöinen ominaisuus kuin struct, vaikkapa mä nyt kirjoitan tämän nimen suoraan aika. Eli tuossa, miten tuo nimi kirjoitetaan, niin siinä on tota aikojen saatossa ollut vaihtelua. Eli tämmöisistä tietueista niin eri tota tämmöiset porukat, jotka on tehnyt, niin on käyttänyt erilaista nimeämistä. Eli esimerkiksi tuo Borland, joka teki aikanaan minun mielestäni niin ylivoimaisesti parhaat tota kehitystyökalut. Esimerkiksi Turbo Pascal jo 80-luvun alussa oli ihan käsittämättömän hyvä tuote verrattuna kaikkiin muihin siihen verrattuna aikaisiin, niin se käytti näistä tämmöistä nimeämistä, että nämä uudet tietotyypit, mitä ne teki, niin ne alkoi T-kirjaimella, T niin kuin type. Sitten Microsoftin ohjelmissa ne nimesi niitä C ja sitten se nimi, minkä ne halusi tehdä. Ja sitten jos niistä mun vanhoja luentomonisteita ja muita katsotte, niin niissä on nimetty sillä tavalla, että se on pieni C aina tuo tyypin nimi, millä me halutaan ilmaista, että nyt me tehdään uusi tyyppi. No nyt sitten Straustrup omassa uudessa kirjassaan on lähtenyt sitten siihen Javan tapaiseen nimeämiseen, eli että nimetään isolla kirjaimella alkaen semmoisia asioita, mitkä on niin kuin tietyissä mielessä tyyppejä. Tämä struct ei ole vielä luokka, mutta tämä on vähän sinne suuntaan. Eli ideana tässä struktissa on se, että siinä me saadaan kasata yhteen paikkaan useita alkioita. Eli mä voin tänne struktiin sanoa, että mulla on tunnit ja minuutit. Ja sitten vastaavasti täällä käyttöpaikassa, niin mä voin sanoa, että, ja nyt mä puhun ihan C-kielestä vielä, eli mulla on aika. Ja sitten jos mä sen esittelen tällä tavalla struct aika, niin C-kielessä pitää sitten sanoa täällä käyttötilanteessa, että struct aika, ja sitten se voidaan, hetkinen, nimikin sille pitää laittaa, laitetaan aika, ja se voidaan alustaa sitten, että se on 12.15, näin, ja sitten me voitaisiin tuo tulosta aliohjelma tehdä sillä tavalla, että viedään sinne parametrina aika. Eli tämä sikäli nyt paranee merkittävästi, että nyt meidän ei tarvitse enää viedä, niin kun, jos ne tarvittaisiin vielä sekunnit, niin me ei tarvitse jokaista aliohjelmaa käydä muuttamassa täällä erikseen, että miten se toimii.
Eikö sitten vielä ole type-destructed?
Joo, mä tulen siihen kohta. Tämä on se vanha tapa tehdä. Eli mä vaan sen takia, että jos te luette niin kuin vanhaa C-koodia ja törmäätte tämmöiseen, että joka paikassa lukee struct edessä, niin se on kotoisin siitä, että tämä on esitelty tällä tavalla, että struct aika. Ja nykyisin minä ainakin heti jo, kun se oli mahdollista C:ssä, niin mieluummin tein tämän tällä tavalla, että sanotaan, että mulla on uusi tyyppi ja sitten se nimi sanottiin tänne, niin kuin se meni, korjaa, jos mä oon väärässä, jos on parempi muistikuva. Eli sillä säästytään sitten siitä, että mun ei tarvitsekaan joka kerta, kun mä käytän tuota, niin kirjoittaa se eteen tuota struct. Eli jos mä olisin jatkanut tuota äskeistä, niin mä olisin aliohjelman parametriesittelyssä ja kaikissa muissakin pitänyt kirjoittaa siihen eteen se struct-sana, eli tällä säästää vähän kirjoittamista. Mutta joku perustelee sitä sillä tavalla, että se on hyvä tietää, että tämä on struktuuri eikä mikään tavallinen intti tai double. Että se nyt on jonkin sorttinen kirjoittamismakuasia. Mutta lähempänä ehkä muiden kielten käyttöä ollaan sitten, kun määritellään se strukti tuolla tavalla. Ja nyt me sitten täällä sanotaan tietysti aliohjelmassa, että meillä on aikatyyppinen muuttuja aika. Ja sitten otetaan sen parametrina tuodun ajan tunnit ja parametrina tuodun ajan minuutit. Ja lisäämisessä vastaavasti me tuodaan parametrina sen aika eli nyt jos mä sanoisin, että aika täällä näin, niin nyt tuli sitten semmoinen, että tämä struct-aika tuotaisi tänne aliohjelmalle kopiona. Eli kun mä oon täällä pääohjelmassa esitellyt, että mulla on aikatyyppinen muuttuja 12.15, niin nyt jos mä tänne kirjoitan, että aika, niin se tarkoittaa sitten sitä, että niin kuin aliohjelmakutsussa aina tarkoittaa, me tehdään kopio tästä parametrina tuodusta asiasta tuolle lisäälle, eli nyt tänne lisääseen syntyy ihka omaa muuttuja tuossa aliohjelmakutsussa, joka sitten tulee olemaan kopio tästä. Ja nyt kun mä teen nämä laskuni täällä, vielä en ole tietysti muuttanut tätä kunnolla, teen nuo laskuni täällä ja se hienosti tekee ne muutokset siellä, eli toteaa, että siitä tuli sitten 13.05, kun siitä tuli äsken, niin se on tämä lokaali muuttuja, mikä sitten on muuttunut, eikä se pääohjelman muuttuja on muuttunut ollenkaan. Eli tavallaan siitä tietää, että tämä mun kutsu ei voi nyt olla oikein. Eli tämän kutsu on pakko olla kutsu on pakko nyt olla, että samalla tavalla kuin mä äsken vein parametrina sen tunnit osoitteen, niin mä vein nyt parametrina tuon mun aikaolion osoitteen. Eli tarkoituksena on, että tuo saisi parametrina osoitteen tuohon, että mikä mulla on pääohjelmassa se, ja sitten kun se tekee ne muutokset, niin se tekee ne muutokset sinne. Eli sen takia mä joudun täällä tietysti vastaavasti esittelemään, että se on osoite siihen aikaan. Mä en sitä P-tä jaksa siihen kirjoitella. No, miten mä sitten saan niitä tunteja ja minuutteja sieltä, niin nyt mulla on osoite tuonne, eli aikaa osoite tuonne 12.15, niin nythän mä ne tunnit saan sieltä sillä tavalla, eli ton, mikä äsken oli tähti PH, niin sen tilalla mä haluan sanoa, että mä tähtään tota aikaa pitkin, eli mä tähtään sitä aikaa pitkin sinne, ja sitten kun mä oon tähännyt sitä aikaa pitkin, niin onko tuon siltä oikein? Tähän nyt sitä aikaa pitkin, niin sitten mä otan sieltä ne tunnit. Ja nyt en ole ihan sataa varmaa, että katsotaan toimiiko se. Eli mikä on noiden sitomisjärjestys tuossa, eli meneekö se tuolla oikein. Ja sitten mä tähtään sitä aikaa pitkin ja otan siltä minuutit. Ja vastaavasti kun mä sijoitan, niin mä tähtään sitä aikaa pitkin, otan sen tunnit, tähtään sitä aikaa pitkin ja otan sen minuutit. Ja vastaavasti tietysti täällä, no täällä tämä oli helppo, koska täällä tämä oli nyt parametrina oli tuotu se koko olio. Noin, eli tämä olisi tavallaan se syntaksi tuota. No, tällä tavalla elettiin seessä niin kuin hirvittävän kauan aikaa, ja pärjättiin ihan hyvin. Eli käytännössä tehtiin sillä tavalla, että tehtiin strukteja, tehtiin irrallisia aliohmia, joille niitä strukteja tuli parametrina. Eli sillä pysyttiin ihan hyvin, ja pysyttäisiin vieläkin elämään ilman olioita, koska nyt jos me kuvitellaan, että nämä kolme yhdessä on nyt aika olio, niin okei, ihan hyvin toimii. Ainoa murhe on siinä, että nyt se kontrolli sitten siihen, että kuka saa tehdä mitä, eli kun tämä aika oli jo vielä jollekin parametrina, ja erityisesti kun viedään sen osoiteparametrina, niin silloin sille saa kuka tahansa tehdä mitä tahansa. Eli se ongelma on nyt siinä, että noihin tunteihin ja minuutteihin pääsee käsiksi kuka tahansa. Eli meiltä puuttuu tässä struktissa se Javan private-ominaisuus, että se on niin kuin ehkä se suurin, mikä ajaa siihen, että pitäisi saada parempaa, eli siirtyä sinne C++aan, eli turvata näiden attribuuttien asema. Eli nämä nyt on samaa kuin Javassa julista sitten. Eli Javassa voi sitten ihan samaan tehdä, kun teette klassi, jossa pistätte publikiksi tunnit ja minuutit, niin silloin on helppo tehdä, ei tarvitse sitten kirjoitella mitään set- ja get-metodia ympäriinsä. Ja pikkuohjelmissa ihan paljon nopeampi kuin kirjoitella niitä. Tämä syntaksi on aika rasittava. Eli nyt kun me ajatellaan, että me mennään sitä aikaosoitinta pitkin jonnekin, saavutaan sen luokse ja pyydetään sille tunnit, niin tälle on onneksi olemassa synonyymi. Eli tälle merkinnälle, minkä mä oon tähän kirjoittanut, mistä mä muuten en muista, saako sitä, riippuu sitomisjärjestyksestä, toimiiko tämä oikein nyt, ei toimi. Eli tämä sitoo sillä tavalla, että tuo piste sitoo voimakkaammin, eli tuo piste suoritetaan ensiksi. Niin sen takia tämä ei toimi ilman noita sulkuja. Eli nyt siinä ensiksi osoittaa sitä osoittimesta, joka ei ole tietenkään strukti, eli se piste toimii vain struktille, ottaa struktista yhden alkion, niin nyt me otettaisiin sitä osoittimesta ensiksi se M, ja sehän ei ole mahdollista, eli siksi meidän pitää suluttaa tuo. Mutta se, mitä olin sanomassa, tuolle on onneksi olemassa synonyymi, jossa sanotaan, että tähätään sitä aikaoliota pitkin, otetaan sen minuutit. Ja tämä on näistä C-merkinnöistä musta se, mistä mä tietyssä mielessä tykkään kaikista eniten. Koska nythän se on just se sama, minkä mä piirsin tähän kuvaan. Eli mulla on tämä aika, osoitin tuonne, mä saavun sen luokse ja mä otan sieltä tunnit tai minuutit. Eli tästä syntaksista mä tykkään, tuo on erittäin havainnollinen, että mistä on kyse, että mennään sitä osoitetta pitkin jonkun luokse ja otetaan sitä joko M tai H tai mikä siellä ikinä onkaan. Eli tuo helpottaa huomattavasti tähän syntaksiin verrattuna, mutta nämä on niinku synonyymit. Samalla tavalla kuin on synonyymi se, että jos mulla oli se osoite sinne taulukkoon ja sitten mä tähtäsin sitä pitkin tai menin siitä osoittimesta 2 pykälää eteenpäin ja tähtäsin sitä pitkin, vaikka A on noin, niin tällehän meillä oli se taulukkosynonyymi, eli tuohan oli täsmälleen sama asia kuin A on, mennään sitä B-nimisen taulukon paikkaan 2. Eli C:ssä ne kaikki perustuu osoittimiin, mutta siellä on ne pari synonyymisyntäksiä, mikä tekee sitä lievästi helpomman käsiteltävän. Eli silloin mä voin tännekin kirjoittaa, että aika nuoli tunnit kertaa 60, ja mä toivoisin, että tässä tämä sitominen on, että tämä nuoli sitoo voimakkaammin kuin kertomerkki, että se kääntyy ilman turhia sulkuja siinä nyt. Joo, strukteista kysyttävää. Mitä tapahtuu, kun laittaa const, niin jos mä oikein muistan, niin vielä ei voi laittaa, kun me ollaan C-kielessä. Ja erityisesti alkuperäisessä C-kielessä muistaakseni ei. Kun mun mielestä alkuperäisessä C-kielessä ei ollut constia. Jossakin C99-versiosta eteenpäin saattaa olla const. Mutta silloin se tietysti estää kaikilta näiden muuttamisen. Eli se toimisi sitten vaan, jos se toimisi, niin se toimisi vaan sitten niin kuin tavallaan oikeasti tämmöisenä vakiotyyppisenä. Vielä yksi asia ennen kuin mennään luokkiin, niin nytten tämä ei ole valtava iso synti nyt, että mä oon tässä tapauksessa ajan kulettanut arvoparametrina. Eli nyt kun mä menen tuonne tulosta aliohmaan, niin samalla tavalla kuin siinä lisässä, niin sinne tulostaan mennessä se tekee kopion siitä mun ajasta. Mutta jos se mun aika on 2 inttiä, niin silloin se kopio, mikä sitä tehdään, niin se on 2 inttiä. Eli se ei ole yhtään hitaampi tällä hetkellä kuin oli se vanha. No sanotaan, että ei ole käytännössä yhtään hitaampi kuin oli se vanha, mille vietiin 2 parametria. Koska silloin sinne vietiin kopiona 2 inttiä, niin kuin intit viiään parametrin välityksessä. Mutta sitä mukaan, kun tämä lähtee isonemaan tämä mun strukti, niin sitä mukaan tässä käykin sitten sillä tavalla, että nyt jos se lähtisi olemaan semmoinen kerhon jäsen tai muu, missä on nimeen varattu jotakin ja niin edespäin, joku 300 tavua tai semmoista, niin silloin joka aliohmakutsussa me kopioitaisiin se monta sataa tavua sinne aliohmalle. Ja silloin välittömästi muuttuu niin kuin hitaaksi ja siinä ei ole järkeä. Niin sen takia sitten alkuperäisessä C:ssäkin kuskattiin aina noihin käytännössä parametrina osoittimia. Eli niitä aliohmia, mitä tehtiin, niin niitä tehtiin sitten kuitenkin, että vaikka ne ei tarvii sitä muuttaa, niin sinne vietiin sitten nopeussyistä kuitenkin sen alkuperäisen muuttujan osoite, että saadaan se pelittämään samalla tavalla, mutta huomattavasti nopeammaksi, kun nämä tietuet isonee. No, mikä tässä on sitten haitta, niin haittahan on nyt se, että kun mä kutsun tulosta, niin mä en voi olla millään varma se, että muuttaako tuo tulosta niitä mun asioita vai ei. Ja nyt mä en muista, että toimiiko tämä tässä C:ssä vai oliko tämä jo C++-ominaisuus. Eli jos mä lisään tuohon eteen const, ainakin tässä C-versiossa, mitä mä nyt käytän, niin se toimii. Eli nyt mä lisään ton eteen const, niin tuo const tarkoittaa vähän epäloogisesti sitä, että konstiksi muuttuu se, mitä tältä aika-osoittimen päästä löytyy. Tämä aika-osoitin sinänsä ei ole konsti, eli aika-osoittele mä voin sijoittaa, hetkinen, se on null C:ssä, se isolla kirjoittu null, se nolla osoitin. Ja tästä ei tule mitään vahinkoa, koska tämähän oli vaan osoitin sinne kaverin jonnekin, ja nyt mä oon kääntänyt sen osoittimen toiseen paikkaan, eli käytännössä null-paikkaan. Eli tuota se ei muuta konstiksi. Mutta se, minkä se muuttaa konstiksi, niin on se, että mä en voi sanoa sitä osoitinta pitkin, että tunnit on vaikka 23. Eli silloin heti kääntäjä ärähtää siitä. Eli koittakaa lukea tuo virheilmoitus. Nämä C-virheilmoitukset on aika kryptisiä. Kryptisiä ja C-plussan virheilmoitukset vielä 10 kertaa kryptisempiä, että niitä on niin kuin tosi hankalaa löytää sieltä, että mikä se virheilmoitus oli. Mutta kyllä tässä se lukee, että error assignment member H in read-only object. Sen puhuu objekteista, vaikka tässä on C-stä kyse ja strukteista. Eli nyt tämä aika, mihinkä se viittaa, niin se on const. Eli tarkoittaa sitä, että mä näytän kaverille, että tuossa on mun jotain juttuja. Se on vähän niin kuin mä näyttäisin tuonne seinälle, että tuossa noita juttuja on, mutta siinä on joku lasilevy välissä, että mä en voi sinne mennä kirjoittamaan enkä mitään sinne päälle. Ja tämä on älyttömän hieno ominaisuus. Tämä on se, mikä musta niin kuin on yksi isoimpia, mikä niin kuin C++ssa on enemmän kuin tuolla Javassa tai C-sharpissa. Eli Javassa tai C-sharpissa te ette voi sanoa millään yksinkertaisella tavalla sitä, että tuossa on hei mun olio, tuossa on niinku viite mun olioon. Sehän on se viite käytännössä samanlainen kuin tämä C:n osoitin. Eli tuossa on viite mun olioon, mutta elä vaan riko sitä. Eli aina kun mä annan kaverille mun olion, niin jos siellä oliossa on yksikin metodi, millä sitä oliota voidaan muuttaa, niin tämä kaveri voi valitettavasti kutsua sitä. Mutta nyt tällä yhdellä pienellä taikasanalla täällä on saatu aikaiseksi, että nyt sitä ei voi kukaan muuttaa. Ja tämä on hieno ominaisuus, mä tykkään tästä. Tykkään tästä ja todella kaipaan sitä taas niin kuin muissakin kielissä.
Ja niin tuolta pätee myös tuonne aika n-määrin, että ei vaan siinä ensimmäisenä.
Joo, siis totta kai. Eli yhtä lailla mä saan käännösvirheen nytten mistä tahansa, jos mä yritän. Niin kuin, eli se tekee konstiksi sen, mihin mä osoitan. Eli mitä tahansa muutoksia mä yrittäisin tehdä sinne, niin se estää sen. No, mä en näe sitä tästä aliohmakutsusta valitettavasti. Eli mun pitää käydä katsomassa tämä aliohman esittelyrivi, ja sitten mä huomaan sieltä, että joo, mä voin turvallisesti kutsua tulosta, ja voin olla ihan varma, että sen tulostassa käynnin aikana mun minuutit ei voi muuttua miksikään. Eli ensiksi me niin kun kaverille viedään osoite sen takia, että me ei tarvitsisi kantaa koko oliota sinne kaverille. Ja sen jälkeen me sitten laitetaankin, että se, mikä me vietiin parametrina, se osoite, niin sitä pitkin ei saakaan tähtäillä sinne niin kuin muuttaen. Eli tämä on se tilanne, mihin me C:llä päästiin. Eli tietyssä mielessä sitten, kun me tehdään niin kuin strukti ja paljon aliohmia ja sopivasti pistetään konstiksi niitä, niin me voidaan tehdä niin kuin vähän samankaltaista kuin kun tuolla oliokielissäkin. Mutta mä voin tehdä aina aliohma, jossa se ei ole konsti. Ja silloin päästään räpläämään niitä attribuutteja, ja se on niin kuin murheellista. No niin, sitten, miten asiat muuttuu sitten tuolla C++ssa, niin C++ssa mä voin sanoa tuohon sen, no, väärä klipporissa, voin sanoa tuohon tuon, ja nyt mun pitää tehdä tähän rename, että tämä muuttuu C-ohjelmaksi. Eikö C++-ohjelmaksi? Toivotaan, että se muuttuu nyt C++-ohjelmaksi. Toivotaan, että se nyt on C++-ohjelma, että kääntää sen C++-ohjelmalla. Tämä ei sinänsä muuta vielä tarvii muutoksia, eli nyt se on C++-ohjelma. Erona on lähinnä se, että mun ei tarvitse sitä struct-sanaa kirjoittaa siihen eteen. Eli jos mä C:ssä kirjoitin näin, niin sen jälkeen mun piti kirjoittaa kaikkiin paikkoihin tänne construct-aika ja niin edespäin. Eli tämän pitäisi nyt edelleen olla se sama ohjelma. Mutta nyt se on niinku C++-ohjelma, joka tekee ton asian. No sitten, mitä C++ mä voin tehdä, niin C++ mä voinkin siirtää nämä aliohmani tänne sisälle. Sitten yksi asia muuten, mitä en huomannut äsken korostaa, niin minkä kanssa mulle tulee ainakin joka kerta virhe. Eli huomatkaa, tuossa loppusulun perässä on puolipiste, Ja Javassahan ei ole sen klassin loppusulun jälkeen puoli pistettä. Eli tuossa kohti menee helposti tota vikaa, että kirjoittakaa se jonnekin itselle ylös, että jos saatte käsittämättömän määrän käsittämättömiä virheitä, niin se voi johtua yksinkertaisesti siitä, että teidän klassin, tässä tapauksessa vielä strukti, perästä puuttuu tuo puoli piste. Eli olin tekemässä sitä, että mä voin siirtää nämä aliohmat nyt tänne sisälle. Ja nyt sitten samalla tavalla kuin aikaisemminkin, niin nyt mä en tarvii tätä aikaa tuoda ne parametrinä tälle tulostalle, koska nytten se on tämän struktin aliohjelma, eli pyyhitään se sieltä pois, ja sitten mulla on sitten niihin omiin attribuutteihin osoitin, jonka nimi on this. Eli samalla tavalla kuin Javassa meillä oli this viite, niin nyt meillä on aina sitten olemassa näihin omiin struktin juttuihin oma osoitin, jonka nimi on this. Ja samalla tavalla kuin Javassa, niin mä saan kirjoittaa tänne, että käytetään, otetaan nuo nullit tuolta pois haittaamassa, koska ne ei oikeasti kuulu asiaan. Samalla tavalla kuin Javassa, niin mä saan kirjoittaa niitä tai olla kirjoittamatta. Eli valkkaatte itse sen tavan kumpaa, kun haluatte käyttää. Ja vastaavasti sitten täällä, niin lisällehän meidän ei tarvitse tuoda enää parametrina sitä aikaa, koska ne tunti-minuuttitiedot on meissä itsessämme. Ja nyt sitten nämä vaan muuttuu, että this nuoli H, this nuoli M, tai sitten pelkkä M, jos niin halutaan. Eli jos niin halutaan, niin noin. Noin nikkäästi. Eikäs nyt muuta tarvitse sitten muuta kuin, miten tämä muuttuu, niin tämä muuttuu sillä tavalla, että nyt me sanotaan sille aikastruktille, että tulosta itses, me sanotaan sille aikastruktille, että lisää. Eli huomatkaa, tämä on niin kuin syntaktista sokeria tämä oliohmointi aika pitkälle. Mulla luki äsken se aika tuolla parametreissa, niin mä vaan siirrän sen tähän metodinimeen eteen. Eli se alkuperäinen kutsu mulla oli niin kuin sillä vanhassa C:ssä, että lisää ja parametrina vietiin aika, ja tätä samaa käytetään Pythonissa vieläkin, eli Pythonissa ne niin kuin näkyvästi vielä kulkee siellä parametrina. Eli tietyssä mielessä voitte kuvitella, että tämä lisää on metodi, jolle tulee parametrina aika, tähti, this. Eli tietyssä mielessä voitte aina kuvitella, että ne metodit on siellä semmoisia, että siellä on ensimmäisenä parametrina se oli jo viite tai oli jo osoitin. Ja Pythonissa se kirjoitetaankin tuonne parametrilistaan, paitsi siellä sen nimi on self. Mutta tässä sitä ette saa kirjoittaa, että ei vaan pitää ajatella, että se this on aina se yksi parametri siinä. Jos katsotte sitä käytännön toteutusta semmoiselle metodille, miten se tekee sitten siellä konekielikäännöksessä, niin huomaat, että se konekielikäännös, jos mä vien parametrina tunnit ja minuutit jollekin aliohjelmaan, niin se alkaa sillä tavalla, että pistetään pinoon tunnit, pistetään pinoon minuutit. Jos katsotte metodikutsun sitä konekielikäännöstä, niin huomaatte, että pistetään pinoon ensimmäiseksi aina se olion oma osoite ja sen jälkeen sitten sen metodin parametrit. Eli tässä vanhassa kutsussa laitettiin pinoon tuo ajan osoite ja sitten 50, ja nyt kun mä kutsun sitten tuota metodia, niin me laitetaan pinoon ensimmäisenä se ajan osoite ja sitten tuo 50. Eli aliohma kutsuna oikeastaan tämä vanha ja uusi näyttää ihan samalta sillä konekieliversiossa. Ja sitten se metodin toteutus näyttää käytännössä lähes samalta konekielessä. Eli ensimmäinen parametri on se viite siihen olioon, mitä me käsitellään. Eli pitkälle tämä on niin kuin syntaktista sokeria koko oliotouhu. Ja alkuperäinen C++ olikin toteutettu sillä tavalla, että se oli vain niin kuin makrokieli C:n päälle. Eli ensiksi siinä kävi tämmöinen makrokääntäjä, vähän samanlainen kuin tämä C:n esikääntäjä, niin kävi sitten muuttelemassa näitä niin kuin niiksi vanhoiksi C-kutsuiksi. Eli se käännettiin se C++-ohjelma ensiksi C-ohjelmaksi, joka sitten käännettiin normaalilla C-kääntäjällä. Ja nämä on ihan fiksuja temppuja tämmöiset tehdä uutta kieltä, että käännetään se johonkin tunnettuun kieleen ja siitä on sitten joka järjestelmä olemassa se konekielikääntäjä, niin sillä tavalla päästään niin kuin äkkiä siihen, että kaikille mahdollisille alustoille voidaan kääntää sitä tiettyä kieltä. Ja tuo viimeinen vielä, eli me sanotaan sille aika oli oletta tulosta itsesi ja se ei silloin luonnollisesti tarvitse mitään parametreja. Ja pitäisi toimia samalla tavalla kuin äskenkin. No, tässä on nyt pari vikaa vielä. Eli ensimmäinen vika on siinä, että mä voin täällä innoissani laittaa, nyt kun mulla on tuo aika olemassa, niin mä voin täällä pääohjelmassa laittaa vaikka, että aika.minuutit on 80. Ja tämähän ei ole kauhean soveliasta, että se lisähän korjasi meillä tuon asian, eli siitä ei silleen tullut murhetta, mutta jos mä oon tuolla aikaisemmin laittanut, niin sehän ei ole kovin soveliasta, että meidän oli jo koskaan pääsisi antaa sellaista tilaa, joka ei ole laillinen sille oliolle. Eli mun aikahan pitäisi olla aina olio, missä ei koskaan mennä yli sen 59 minuuteissa. Eli tämä on niin ensimmäinen murhe tässä. Toinen murhe on se, että tulosta voi muuttaa niitä tunteja, eli mikähän ei estä tätä tulosta tekemässä sillä tavalla, että se laittaa tunteihin jotakin. Mutta tämähän korjaantui äsken sillä, että eli nythän tunnit pystyy olemaan vääränlaiset. Tämähän korjaantui äsken sillä tavalla, että mä laitoin sen aikatähti, niin mä laitoin sen konstiksi. Ja C++ssa voidaan tehdä sillä tavalla, että laitetaan metodin nimeen perään const. Ja tämä tarkoittaa nyt just samaa kuin äsken tarkoitti siellä parametrilistassa olevan sen ensimmäisen parametrin sisällön muuttamista vakioksi. Eli nyt jos mä sanon, että tämä metodi on const, niin silloin se tarkoittaa, että kaikki mihin se tis viittaa, niin niitä ei voi muuttaa täällä. Eli nyt tämä h:han tarkoittaa oikeasti sitä, että tis h on 34. Ja nyt kun mä yritän sitä kääntää, niin mä saan sen saman virheen kuin äsken, että aika h on read only. Eli nyt sitä konstanaa voitte viljellä ympäriinsä. Ja jos ette oikein tiedä, minne pistää konstanaan, niin mä sanon siitä varulta, että pistäkää joka ikiseen paikkaan. Ja sitten otatte pois niitä sitten nippanappa sieltä, mistä se on ihan pakko ottaa, missä on pakko muuttaa. Eli silloin te saatte aikaiseksi aika turvallista koodia. Eli tuolla konstilla mä pääsen eroon siitä, että kukaan rähmäräpylä ei vahingossa muuta niitä mun olioita niissä metodeissa, missä ei ole tarkoitus muuttaa. Ja tämä on älyttömän hieno tämä konst-ketju. Eli nyt jos mä kutsun tässä jotain metodia, joka ei olekaan konst, joka saattaisi muuttaa sitä mun oliota, niin silloin siitä tulee taas kääntäjän varoitus. Eli se kääntäjä tarkistaa, että se ketju on sinne ihan loppuun asti ehjä. Eli jos se on luvattu konstiksi, niin ei pysty kutsumaan mitään semmoista, mikä on ei-konstia. Ja sillä tavalla saa niin kuin oikeasti sitten luotettavaa siinä mielessä, että jos mä jonnekin vien jotakin, niin mä voin luottaa siihen, että se ei muutu. Ja tähän ette Javalla pääse millään muulla kuin tekemällä käsittämättömiä immutable-objekteja. Eli esimerkiksi siinä meillä oli demotehtävä, että jos meidän jäsen annetaan jollekin niin kuin parametrina tai muuten, niin sittenhän siitä jäsenen kaikki set-metodit on käytettävissä. Ja sen takia se demotehtävän vastaus oli, että jos se halutaan estää Javassa, niin meidän pitää tehdä erikseen semmoinen immutable-jäsen rajapinta. Ja ei palautella sitten koskaan niitä jäsentyyppisiä, vaan palautellaan niitä immutable-jäseniä, jolloin siellä ei sitten löydy yhtään niitä set-metodeja sinne. Eli se const voidaan niin kuin naamioida Javassa sillä tavalla, että tehdään niitä immutable-rajapintoja sinne, mutta senkin voi aina kiertää. Okei, eli tuo hieno ominaisuus, mutta vielä jäi ongelmaksi tämä, että m:ää voidaan tulla räplätä. Ja se korjaantuu sillä, että me laitetaan tuohon attribuuttiin eteen private. Ja se laitetaan pikkasen eri tavalla kuin tuossa Javassa, eli täällä on tämä syntaksi on private kaksospiste. Ja sitten se tarkoittaa, että tästä lähtien kaikki on private, kunnes muuta sanotaan. Eli nyt se ei käänny, koska tämä sijoitus tarkoittaa, että ne attribuutit muuttuu ilman mun lupaa. Tämä ei ollut oikeastaan se, mitä mä hajin tuossa, vaan se, mitä mä hajin, oli se, että tätä tulostakaan ei voida kutsua, mutta se ei näköjään sinne asti pääse. Eli mun tulosta ei voida kutsua nytten, koska kaikki on tästä lähtien privaateja. Ja sen takia sitten me laitetaan sitten, että tuohon asti nuo on privaateja kaikki ja tuosta eteenpäin ne on publikkeja. Mutta se uikutus ei sieltä vähentynyt. Eli täällä sanotaan, että se pitää alustaa konstruktorilla, ei tuolla tavalla. Eli tämä alkuperäinen struktiin sijoitetaan aaltosoluissa olevaa jotakin, niin se tarkoittaa sitä, että ne alkiot, mitä täällä on, 12-15, ja se meidän strukti oli, no, nyt se ei suostu heräämään henki. Se meidän strukti oli se, missä oli se, ensiksi kun mä sanoin, että aika, niin ihan samalla tavalla kuin katsottiin jossakin kissa osoitin esimerkissä, niin sehän tarkoittaa kääntäjälle sitä, että varaa nyt muistia sen verran, kun tuommoinen aika oli jo tarvitsee. Ja kääntäjä käy laskemassa, että aika oli jo aikaluokan esittelystä, että ahaa, täällä on int tunnit, ahaa, täällä on int minuutit. Ja sen takia se varaa meille 2 tavua muistia siinä, 2 intin kokoista palaa muistia, eli yhteensä 8 tavua. Tämmöisessä koneessa, jos käytätte jotain sulatettua järjestelmää, Arduinoa tai jotain muuta, niin siellä se saattaa olla sitten 16 bittiä se intin koko. Että näissä se on yleensä 32 bittiä. No niin, sitten mä oon sen varannut, ja nyt tää 12-15 vaan tarkoittaa möhkälettä, missä on 2 inttiä, ja ihan surutta se möhkäle sijoitetaan siihen meille varattuun muistitilaan. Ja nyt se rikkos tää sijoitus sitä meidän privaateen. Eli nyt meillä sitten pääsisi läpi semmoinen, että me voidaan sijoittaa tuonne meidän tunteihin jotakin, vaikka tunnit on privaate. Ja sen takia tämä on ihan asiallinen huomautus, minkä tämä täällä antaa. Eli sanoo, että se konstruktori on nyt ainoa tapa, millä sä voit attribuutteja muutella. Sen jälkeen, kun ne attribuutit muuttuu privaateksi meillä. No sitten vielä yksi muutos ennen kuin teen sitä muodostajaa, eli tämä on täysin oikea, mitä mä oon nyt tehnyt. Tämä on ihan täysin C++ eikä mitään pahaa. Mutta sitten C++ on semmoinen avainsana tullut tuon struktin kaveriksi kuin class. Ja sen ero tuohon struktiin on pelkästään se, että struktissa kaikki on publikkia, jos ei muuta sanota. Ja klassissa kaikki on privaatee, jos ei muuta sanota. Eli nyt jos mä esittelen ton class-tyyppisenä, niin kaikki on privaatee, jos en mä jossain kohti muuta sanoa. Eli se on niinku struktin ja klassin isoin ero tuossa. Eli sen takia ehkä nykyisin käytetään mieluummin klassia ja kirjoitetaan attribuutit tuonne alkuun. Silti on joukko ihmisiä, jotka tykkää kirjoittaa tämän saman asian tällä tavalla. Eli perustelana on se, että ne ensin kirjoittaa näkyville sen tavallaan sen luokan näkyvän rajapinnan, ja sitten ne attribuutit, mitkä ei kuuluisi kenenkään nähdä, niin ne on sitten erikseen sitten siellä jossain luokahännillä. Eli tämmöistäkin kirjoittamistapaa näette ihan hyvin. Ja C++ tuo toimii, eli C:ssähän piti olla aina sillä tavalla, että jos me nähdään jotakin, niin eikö me törmätään johonkin sanaan, niin se pitää olla tunnettu ennen sitä kohtaa, eli sille pitää olla vähintään esittelyrivi olemassa. Esimerkiksi aliohmeille piti olla se esittelyrivi olemassa. Jos se ei ollut, niin silloin se ei tiennyt, mitä parametreja sille aliohmalle viiään. Mutta C++ on niin kuin monivaiheinen kääntäjä, eli se käy sitä lähdekoodia useamman kerran läpi, ja siinä voi olla niin kuin myös eteenpäin olevia viitteitä tarvittaessa. Eli siksi tuon voi kirjoittaa tuonne. Mä jätän tuon private tuossa nyt pois, koska se on se tyypillisin tapa kirjoittaa, eli jokainen lukija, joka lukee C++-koodia, tietää, että klassin jälkeen kaikki on privaatee. Sitten toki on protected-sanaa vielä olemassa, mikä pitää itsekseen kirjoittaa, jos haluaa. No niin, se puhuu meille jotakin muodostajasta, eli tehdäänpäs tänne sitten muodostaja, eli ihan sama logiikka kuin Javassakin, public, eli nyt kun mä tämän public kaksospisteen jälkeen sen kirjoitan, niin se on ilman muuta public, sitten mä nyt laitan niiden nimeksi int tunnit ja int minuutit. Ja jos me tehdään niin kuin Javassa, niin silloinhan me sanotaan tässä this tunnit on nuo parametrina tulleet tunnit ja this minuutit on parametrina tulleet minuutit. Ja nyt luonnollisesti mä en voi voit tota, ja sitä tis jättää pois, koska silloin se olisi sijoitus siihen parametriin, ei siihen meidän omaan attribuuttiin. No, tuliko se onnelliseksi? Ei se vielä tullut onnelliseksi, edelleen valittaa tuosta. Eli nyt mä en enää kutsu sitä tällä tavalla. Vanhassa C++ssa sitä muodostoja kutsutaan näin. Eli sitten sen alioman nimen perään, olion nimen perään tulee se parametri, mitä sen muodostajalle pitää tehdä. Ja nyt tämä tarkoittaa kääntäjälle sitä, että varaappa ensiksi tilaa sen verran, kun tuo aika tarvitsee. Paljonko aika tarvitsee? Ahaa, 2 inttiä. Sitten sen jälkeen kutsu sitä muodostajametodia, jolle viet parametrina nuo. Ja sillä tavalla se sitten alustuu oikein tuo meidän olio siellä. Int aika on private, missä se sillä tavalla uikuttaa. Niin tuolla, eli nyt sen private-ansiosta me päästiin just siihen, että tota, nyt ei enää kukaan ulkopuolinen pääse räpläämään mun attribuutteja, eli tuo saatiin aikaiseksi tuossa. Eli nyt se toimii niin kuin ennenkin. Ja nyt miten hyvin me sitten tehdään nämä eri asettamismetodit, eli nythän tässä edelleen on se vika, että mä voin muodostoja kutsua vaikka 80 minuutilla. Mutta mehän tehtiin sitten Javassa tähän niin kuin enempi tarkistusta, että tämä muodostaja voi silti pitää huolen, että sinne ei pääse laittomia arvoja. Eli sitä en lähde tähän nyt sotkemaan, vaan tyydytään siihen, että se voitaisiin tehdä. Eli tässä meillä voisi lukea, että to do tarkista arvot sitten tavallaan ja sitten menetellään, miten menetellään. Ja pitkälle poikkeukset tuli kieleen sen takia, että ongelmana on se, että muodostaja ei palauta mitään, niin se, että onnistuko tämä muodostaja vai ei, niin sitä ei saa ulospäin kerrottua millään tavalla. Ja sen takia, jos me halutaan niin kuin ilmaista se, että tämä muodostaminen ei onnistu, sinne tuo vaikka tyhmiä arvoja, niin sen takia sitten se tapa on tehdä sitten, että laitetaan tähän poikkeuskäsittelyä ja heitetään sitten jonkun sorttinen virhe, ja se, joka sitten on pyytänyt se olion täällä tulemaan, niin sen pitää sitten try-catchilla ottaa niitä virheitä kiinni. Jossakin huonossa C++-koodissa näette semmoisia, että täällä on attribuuttina alustunut, bool, alustunut, on false. Ja sitten toi muodostaja laittaa, että alustunut on true, jos se sinne loppuun asti pääsee onnellisena. Ja sitten siellä joku metodi, onko alustunut, mikä sitten kertoo sen alustunut attribuutin arvon. Ja tämä ei ole niin kuin se oikea tapa tehdä koodia, vaan tarkoitus on, että jos se olio ei pysty muodostumaan, niin se heittää poikkeuksen ja vähintäänkin kaatuu se ohjelma mieluummin, kun toimii väärin. No sitten tietysti yksi asia, että printf:hän me ei mielellään käytetä enää tuolla, jos me tehdään. Eli kyllä se toimii se printf sillä C++-koodissakin, mutta se C++:n C-outti ja sitten se printf, niin ne on eri tietovirtoja, jotka molemmat periaatteessa menee kyllä sinne samaan aikanaan, mutta niillä voi olla kummallakin oma puskuri. Ja silloin, jos niitä käytetään vuorotellen, niin voi olla, että ne ei tunne tavarat siinä järjestyksessä ulos, missä jos vuorotellen printfaatte ja vuorotellen c-auttaatte, niin ne ei välttämättä tule sinne pihalle. Eli sen takia olisi siistimpää, että toi tulosta olisi tehty nyt sitten. Tulosta olisi nyt sitten tehty sillä tavalla, että se tietovirtaan laittaa tavaraa. Ja nythän tuo ei toimi, koska multa puuttuu täältä tämä using stdstä käytän couttia ja using stdstä käytän endlinea. Niissä mun vanhempien monisteiden esimerkkeissä tuolla lukee aina using names pase std. Mutta jos törmäätte niihin, niin voisitte vaikka korjata niitä sitten sillä tavalla, että niissä esimerkissä käytettäisiin sitten sillä tavalla, että jokainen käytettävä luetellaan erikseen. Ja nyt saatetaan hyvässä tuurissa päästä äsken ennen luentoa esitettiin kysymykseen, että mikä ihmeen include mun pitää laittaa tuohon, kun tuo setfilli ei nyt käännykään. Ja mistä mä tuon löydän, kun tämä ei millään tavalla edes ehottele sitä tässä. Eli Javaahan monesti tuossa kohti ehotteli, että jos tässä käyt importtaisi sen luokan, niin silloin se löytyisi. Ja en mä tässä oikein muuta tiedä tässä kohti muuta kuin tuo vaan, tuo vaan jemmaan tuosta ja sitten etitään C++ setfilli ja toivotaan löytävämme hyvä viite. Tämä C++.com oli muistaakseni ihan kohtuullinen. Stack Overflowsta voitte joskus löytää, mutta eiköhän tuo ole ihan hyvä. Nämä ei ole mitenkään helppoja luettavia nämä referenssit, koska C:ssä ei ole semmoista standarditapaa kommentoida sitä, niin kuin Javassa on määritelty alusta asti. Että se on yksi Java hieno asia, että siinä on sovittu, että kommentointi tehdään näin, ja jos kaikki kommentoi samalla tavalla, niin niitä on sitten helppo lukea niitä dokumentteja, kun teki kuka tahansa sen, niin se on saman näköinen se dokumentti. Täällä nämä dokumentit voi olla niin kuin ihan erilaisia. Tuolla ylänurkassa, eli jos joudutte tänne sivustolle, tämähän nyt riippuu siitä, että kenen tekemä dokumentti tämä on. Jos löydätte tänne sivustolla, niin täällä ylänurkassa teillä lukee hämyysti piilossa se, että mikä importti tarvitaan, että tämä on käytössä. Eli tässä tapauksessa se importti on tuo IOManip, ja ei sitä ole sitä helppo kopioida. Eli jos mä tuota haluan käyttää, niin mä tänne sanon sitten, että includataan IOManip, ja huomatkaa, silloin kun me ollaan C++-maailmassa, niin noissa includeissa ei yleensä ole H-ta ollenkaan. Tarkkaa ottaa jopa se, jos mä tarviin sitä printf:ää, miksei tämä täydennä nyt include, jos mä tarviin sitä printf:ää, niin std.io.h, niin mieluusti ei käytetä tätä, koska tämä muistaakseni tekee jotakin sen namespasen kanssa kurjaa. Eli mieluusti sitten C++-ohjelmassa sanotaan sitten, että otetaan se C:n stdioh-kirjasto. Se periaatteessa tuo samaan asiaan, mutta se tekee sen vähän yhteensopivammin tuon C++:n kanssa. En ihan tarkkaa eroa sitä muista. Eli yleensä hyvässä C++-ohjelmassa ei sitten olisi näistä hakasolussa olevissa includeissa koskaan .h-ta, mutta mä en nyt tarvii. No sitten en muista, toimiiko se vieläkään. Eli vieläkään se ei toimi, mutta nyt pitäisi selvittää, mikä nimiavaruus siinä on kyseessä. Ja selviääköhän se täältä mistä. Ei tässä kyllä missään sanota minusta. Ei kun tuolla lukee, joo. Tuossa lukee se, että tämä on nimiavaruudessa std. Eli nythän se tarkoittaa, että tämän setfillin mä voin käyttää, niin mä kirjoitan tuon std, tai sitten mä teen sillä tavalla, että mä täällä usingeissa sanon, että käytetään sitä std setfilliä. Ja setv, sama tarina. Ehkä sekin on siellä, toivotaan. Setv. Joo. Eli tämä on se suositeltu tapa, että jos ette kirjoita jokaisen eteen sitä, niin tämän hyöty on nyt se, että nyt nähdään, mitä kaikkia ulkopuolista me käytetään heti tuolta koodialusta, että mä käytän sitä C-outtia ja entl ja niin edespäin. Että se toinen tapa kirjoittaa, että tämä koko homma oli se using namespace std, ja sen jälkeen se on automaattisesti kaikissa, mutta sitten siinä ehkä vähän huolimattomammin tulee käytettyä sitten asioita, kun ei mietitä, että mistä ne tulee. Mutta ymmärrän sen, jos joku kirjoittaa sinne sen namespace std, niin pääsee vähän nopeammin. No niin, nyt se muistuttaa aika semmoista meidän Java-ohjelmaa, ja muistakaa tämä const tässä, tämä oli tosi tärkeä asia, tämä const. Konst tuossa noin. No sitten tähän tulosta. Oikeastaan ei ole kauhean järkevää koskaan tehdä, niin kuin Javassakaan ei ole, metodeja, jotka tulostaa, koska ne muuttuu välittömästi käyttökelvottomaksi, semmoinen metodi, mikä tulostaa näyttöön ja viedään sinne graafiseen ympäristöön, niin meillä ei ole sitä C-outtia sillä graafisessa ympäristössä. Ja sen takia fiksumpaa, kun tulostaa minne sattuu, on tulostaa output stream, output stream out vaikka. Tai katsotaan, mikä nimeä mä oon käyttänyt siellä monisteessa, niin ei tuu eri nimiä teitä sotkemaan. Output Stream OS mä oon käyttänyt tuolla nimenä. No, se on ihan hyvä nimi. Eli sanotaan, että tulostetaan Output Stream OS:ään ja koodista nyt ei tarvii sitten mitään muuta muuttaa, kun laitetaan sen C-outin tilalle, että se on sitten tuo Output Stream, minne tökätään. Ja nyt tämä on valtavasti parempi alioima kuin äsken, koska täällä on ihan hyvä semmoinen kuin String Stream, joka on jopa parempi käyttää kuin se Javan joku Output Buffer vai Output String Buffer, en muista ulkoa sitä nimeä. Mutta joka tapauksessa molemmissa voidaan tämän tietovirran parametrina tuomisen ansiosta tulostaa vaikka merkkijonoon tai avata yhteys netti jonnekin ja tulostaa sinne palvelimessa sinne kaverin nettisivulle ja niin edespäin. Ja nyt muutos on se, että mä tuon tänne parametrina, että minne mä tulostan. Mutta miksi tuossa mulla lukee tuo et-merkki ja mitä tapahtuu, jos mä laitan tuon ilman et-merkkiä? Niin tuo output stream ei ole mikään pikkujuttu. Eli se on oikeasti aika iso. Esimerkiksi kun C-outti, niin se on oikeasti aika iso. Oli jo kaikki ne juttuneen. Ja jos te haluaisitte sanoa kaverille, että laita Tourujokeen kaarnavene, niin tuskin te viette niin Tourujokeen sille kaverille, että tuossa otatte kopion sitä Tourujoesta ja viette sen kaverille ja sanotte, että laita tonne kaarnavene. Että se ei oikein tunnu järkevältä. Ja sen takia ihan samasta syystä, kun me tuotiin tänne alun perin tälle tulostalle tuotiin parametrina, se tulostettava oli jo osoitteena, että tulosta tuo. Ja nyt mä haluan sille tietovirran, että tulosta tuo, niin fiksuaalistua parametrina osoite sinne Tourujokeen, että tulosta tuonne. Mutta syntaksiltaan se oli nätimpi se referenssin käyttö. Se teki saman asian, eli se referenssin käyttö vaan tarkoitti se, että me tuodaan viite kaverille, että tuossa on meidän Tourujoki, tulosta sinne. Eli tuolla on nyt valtava ero, että laitanko mä tuohon tuon et-merkin vai ei. Se, että toimiiko se edes ilman tuota et-merkkiä, niin en muista. No niin, tietysti output-striimiä ei ole määritelty ja vieläköhän mulla hermo kestää tässä using std:\output ostream. Ja eiköhän siihen pidä includata joku, mitä ulkoa muista, mikä pitäisi netistä taas hakea. Se saattaa jopa ollakin tuolla otettuna ja tuolla IO-striimissä tuo OS. Oho, puuttuu yksi kaksospiste siitä vielä. Joo. Siitä nyt seuraa jonkunnäköisiä käännösvirheitä sitten. Tämä nyt näyttäisi, että meidän ohjelmassa ei ole mitään vikaa, että ne virheet menee nyt ihan muualle, menee jonnekin std:\io-paseen ne virheet. Ja siellä todennäköisesti tulee nyt ongelmaksi se, että kun mä vien sitä oliona parametrina, niin pitäisi tehdä se olion sijoitus keskenään ja sitten se olion attribuutti muuttuu siinä oliosijoituksessa ja se ei mene kohilleen. Eli tuo virhe ei millään tavalla nyt vihjaa siihen. No joo, tuo pikkasen vihjaa tuo copy-konstruktor siihen. Eli kohta kun puhutaan copy-konstruktoreista, niin tuo vihjaa siihen, että jotakin siinä olion kopioinnissa tässä oli ongelmaa. Eli nyt kun sitä tietovirtaa oltiin kopioimassa, niin siitä tulee ongelmia. Ja kun mä pistän sen referenssin sinne, niin siihen ei tarvitse tehdä sitä kopiota. Eli nyt se toimii samalle kuin äskenkin. Ja hintana on lähinnä se, että mä joudun tuonne laittamaan ton tietovirran nimeen parametrina. Mutta vielä hienompaa, kun tulostaa näin, niin olisi tulostaa, jos mä saisinkin sanoa täällä, että mä C-outtiin tökkäsen ton mun ajan ja sen jälkeen mä tökkäsen sinne endlinein. Että tarkkaan ottaen mulla aika tyhmää on tökätä tuolla tulostaessa tuo endline tuonne perään. Eli aina kun mä laitan sinne rivinvaihon, niin siis se tarkoittaa, että kukaan ei voi enää samalle riville tulostaa. No äsken ne olisi tulostunut, mun olisi pitänyt C-outtiin tökätä endline erikseen. Eli tämä olisi aika hienoa, koska C++:n tapa ja miksi ne tietovirrat on sinne tehty ja ne on tökkäysoperaattorit on se, että jokainen olio voi päättää itse, että miten hän menee sinne tietovirtaan. Ja se nyt sitten tehdään sitten sillä tavalla, että me esitellään tänne operaattori, periaatteessa void, operator tök, jossa parametrina on meillä nytten tuo tieto, miksei tuo muuten ole cons tuossa, eli jos tuohon laitettaisiin cons, se tarkoittaa, että tietovirtaa ei voi käyttää. Nyt mä en ole viemässä sinne parametrina tietovirtaa, jota ei voi käyttää, vaan tarkoitus on, että sinne Tourujokeen voidaan se kaarnavene pistää kellumaan. Jos mä veisin siihen cons, niin se tarkoittaa, että mä näytän, että tuossa on kaarnavene, mutta siinä on sitten kirkas jääpeite päälle ja mä en saa sitä millään laitettua sinne, vaikka näenkin sen virran siellä alla. Eli ensimmäinen parametri nyt tälle tök-tök-operaattorille, mitä mä oon tekemässä, niin on tuo tietovirta. Ja toinen parametri sille tök-tök-operaattorille on nytten mun aika olion viite. Mä voisin viedä sinne parametrina sen aika olion semmosenaan, mutta tulisi aina samat murheet, mitä aikaisemminkin ollut. Eli olisi tyhmää viedä jonnekin parametrina koko mun olio, kun mä voin vaan näyttää, että se olio on tuossa. Ja toisaalta mun ei ole tarkoitus sitä oliota muuttaa, eli kun mä tökkään sinne tietovirtaan, niin mun ei ole tarkoitus sitä oliota muuttaa, eli mä esittelen sen const-viitteeksen, mitä mä sinne laitan. Ja nyt tämän toteutus voitaisiin periaatteessa tehdä sillä tavalla, että tuonne parametrina tulee se output-striimiin, tökättäisiin aika.h, sitten tökättäisiin kaksospiste ja niin edespäin. Mutta tämän ongelma olisi se, että tämä operaattori, mitä mä oon kirjoittamassa, niin tämähän ei ole tuolla luokan sisällä. Eli silloin se jäisi kiinni siitä, että no, mähän voin kirjoittaa sen näin. Kirjoittaa sen näin toistaiseksi. Eli aika H on private, eli mä en voi käyttää sitä tuossa kohti. Tämä näköjään näyttää tämä kodeelitetään koko ketjun, mitkä kaikki tässä on osallisena tässä virheessä. Eli siinä on osallisena tämä mun pääohjelman kutsu, ja tuo rivi ja tuo aika H. Eli näin mä en voi tehdä, kun tämä operaattori on täällä ulkopuolella. Ja sen takia C++ssa on semmoinen ominaisuus kuin friend. Eli mä voin sanoa, että mulla on friendinä olemassa semmoinen metodi. Eli kirjoitan tuohon sen metodin. Eli huomatkaa, tämä tök-tök on. Tämä on ihan sama kuin mä olisin tämän nimeksi kirjoittanut tulostan nytten. Mutta kun sen nimi on operator väkä, niin se tarkoittaa sitten sitä, että kun mä kutsun täällä väkä, niin tästä tulee sen aliohman ensimmäinen parametri ja tästä tulee se aliohman toinen parametri. Eli vaikka tämä on tämmöinen hassu syntaksi, niin silti se on tavallinen aliohmakutsu, metodi. Metodikutsu, jos se olisi metodi, mutta nyt kun se on aliohma, niin tavallinen aliohmakutsu. No sitten meillä tulee ongelmia tuosta voidista. Mutta nyt on friendi ansiosta lakkas nyt valitus sitä H:n privaattiudesta. Eli tämmöinen ominaisuus on C++, että voitte julistaa joitakin aliohmia tai jopa luokkia teidän kaveriksi. Ja silloin se tarkoittaa, että jos julistat jonkun aliohman tai luokan teidän kaveriksi, niin se luokka tai aliohma pääsee kiinni kaikkiin teidän attribuutteihin. Ja se kuulostaa aika vaaralliselta. Ja Straustrup on itsekin kirjoittanut myöhemmissä kirjoissaan, että hän on katunut sitä päätöstä, että hän tuon friendin tuonne julisti, koska se rikkoo tätä olioohmointiajatusta aika paljon. Että fiksumpaa, kun julistellaan näitä frendejä, on se, että teette tänne luokkaan semmoisia metodeja, mitkä auttaa sitä hommaa, eikä tarvitse ketään julistaa friendiksi. Koska sitten jos friendiksi on julistettu ja joku toinen ylläpitää tämän operaattorin koodia, niin meillähän mitään takeita siinä, että mitä se innostuu tekemään niillä meidän attribuuteilla. Eli siksi ei julisteta mitään friendiksi. Mutta meillähän on tehtynä nyt tänne hieno aliohma tulosta. Eli kutsutaanpas nyt sitä meidän hienoa aliohmaa tulosta tässä. Eli kutsutaan sitä meidän aliohmaa tulosta, jolle viedään parametrina nyt tuo sama output-striimi, joka tänne tuli, ja tuo sama aika, joka tänne tuli. Ja kun tämä mun aika on jo referenssi, Sori. Eihän meillä aika ole, aikahan meillä oli jo, eli me kutsutaan sen aika olion tulosta. Noin. Ja nyt jos mä jätän tuolta tuon endlinein tökkäämättä tänne, niin tämän pitäisi toimia ihan nätisti. Eli C++ on tämmöinen asia kuin operator overloading. Eli mä voin määritellä itse mitä tahansa operaattoreita uudestaan. Ja tuossa oli nyt esimerkki, että mä määrittelin tuon väkä-väkä-operaattorin. Ja nyt sille oli määritelty mielekäs käsite, eli sillä oli määritelty se käsite, että mitä tapahtuu, kun mun aika oli jo tökätä sinne tietovirtaan. Ja nytten ainoa, mikä vielä masentaa, on se, että mä en voi enää tämän perään tökätä endlinea, vaan mun pitää pistää eri riville se endlinein tökkäys sinne. Ja miksi tässä näin kävi? Niin tässä kävi näin sen takia, että nyt mä maalaan tämän pätkän tässä, niin tämähän on nyt aliohmakutsu. Eli tässä kutsutaan sitä operator väkä-väkä nimistä aliohmaa, ja sille viedään perämättänä C, out ja aika. Ja se meidän operaattori on void-tyyppinen. Eli kun se on void-tyyppinen, se tarkoittaa, että se ei palauta mitään. Ja nyt tämä, mikä mulla on harmaalla maalattu, niin eihän sinne ei mitään tyyppiseen, sitä ei voida käyttää parametrina toiselle aliohmalle. Eli tämä pitää tulkita nyt sillä tavalla, että tämä palauttaa jotakin. Ja nyt kun mä kirjoitan tähän väkä-väkä, niin silloinhan me kutsuttaisiin nyt väkä-väkä operatorin, operator väkä-väkää sillä tavalla, että sinne viedään parametrina se, mitä tämä palautti, ja sitten tämä toinen otus. Eli nyt jos me laitetaan, että tämä meidän operator väkä-väkä palauttaakin referenssin tietovirtaan. Eli nyt kun tämä loppuu, tämä meidän aliohma, niin mä palautan täällä viitteen siihen tietovirtaan, johon mä olin tulostamassa. Niin nyt tämä, mikä mä täällä sulutin, niin nythän tuonne meni parametrina C-autti, tulostettiin C-auttiin, palautetaan C-autti, niin nythän mä olen lukee tuossa harmaalla oikeastaan sitten sen jälkeen, kun tullaan aliohmassa takaisin, että C-autti väkä-väkä endline. Eli tällä tavalla, kun mä laitankin tämän palauttamaan tuon saman tietovirran, niin mä voin ketjuttaa näitä kutsuja. Ihan samalla tavalla, kun mä voin ketjuttaa kutsuja int a on, hetkinen, sovitaan, että a, b ja c on kaikki inttejä. A on, b on, c on, d on 5. Niin tässäkinhän mä voin ketjuttaa kutsuja. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitä, että tämä väkä-väkä jäsennetään tai suoritetaan vasemmalta oikealle, mutta sijoitusoperaattori suoritetaan oikealta vasemmalle, eli ensiksi suoritetaan sijoitus D on 5, ja sitten se sijoitusoperaattorin, jos se tehdään sen tapojen mukaisesti, niin sen kuuluisi palauttaa se, mitä sijoitettiin. Eli nyt tuo, minkä mä maalasin, niin sehän on 5. Eli silloin sitten, kun tuo D on 5 on sijoitettu, niin sen jälkeen meillä lukee tuossa tuolla tavalla. Ja sitten se siis suorittaa täältä C on 5 sijoituksen, ja se sijoitus palauttaa 5. Ja sitten tuo suoritetaan, niin se palauttaa 5, eli sillä tavalla siinä ketjussa kaikki sai sen saman arvon. Ja samalla tavalla sitten ajatus on näissä, ja mä otan nuo sulut pois, koska tämä jäsennetään täältä päin, eli ensiksi suoritetaan tuo aliohmakutsu, ja sitten sen aliohman palauttama arvoa käytetään seuraava aliohmakutsun parametrina, eli tuossa, ja sillä tavalla me saadaan tuo ketju tuohon, ja nyt se nätisi tulostaa siinä. Eli vaihdetaan nämä nyt nämä tulosta kutsut niin kuin C++-maisiksi. Eli tämä on C++:n tapa, niin kuin millä me saadaan olioita tietovirtaan. Mikäs se oli Javan tapa saada olioita tietovirtaan? Siinä oli eri filosofia tuossa kohti. Mikä siinä oli se ero? Miten te saitte tulostettua Javassa olion? Eli Javassa se tapa on se, että jokainen olio osaa muuttaa itsensä merkkijonoksi. Molemmat on ihan käyttökelpoisia tapoja. No sitten tässä on yksi inhottava asia vielä. Tämä mun tulosta tekee täällä tämmöisen tempun kuin setfill 0, mikä tarkoittaa sitä, että jos tämä setv ei saa tarvettansa täyteen, niin se täyttää loput nollalla. Okei. Okay. Mitäs täällä nyt tapahtuu, jos mä laitan täällä sillä tavalla, että mä täällä nyt iloisena vaikka tämän tämän tökkäyksen jälkeen tulostan C-alttiin nyt vaikkapa ZV10 ja sinne tökätään vaikka luku 15, no tuli 19, tökätään luku 15 ja endline, niin mitä luulet, että tämä tulostaa tuohon kympin kohdalle nytte? Miksi se ajaa sitä? Mulla on edellinen ajo jäänyt käyntiin. Eli mitä luulet, että se sen kympin kohdalle tulostaa nytte? Ja tämä on aika karmea ylläri. Eli kaverin omassa koodissa ei missään lue, että tulostellaan etunollia. Eli oikeastaan tämä tarkoittaa sitä, että jos joku menee käyttämään näitä tiettyjä IO-manipulaattoreita, niin sen pitäisi ne manipulaattorit palauttaa takaisin alkuperäiseen arvoonsa ennen kuin lähdetään pois tältä alijohmasta. Eli tämä on huonosti tehty tulosta nytten. Eli tuo filli pitäisi palauttaa alkuperäiseen arvoonsa. Eli oikeasti tämä pitäisi tehdä sillä tavalla, että ennen tuota tulostamista katsotaan paljon on nykyinen filli, koska kaverihan on saattanut täällä vaikka laittaa, että hänen setvillinsä täällä jo ihan alussa hän on laittanut vaikka, että aalla täytetään kaikki ylimääräiset tilat. Oletuksena se on välilyönti se setvilli. Että täytetään aalla ne, ja sitten se käy tuolla ajan tulostamassa, sitten yhtäkkiä se hänen laittamassa setvilli ei toimikaan. Eli siksi täällä pitäisi niin kuin aina tehdä niin, että kun jotakin muutetaan, niin sitten otetaan se talteen. No sitten hassua on, että osa näistä IO-manipulaattoreista toimii ainoastaan yhden ainoan tulostuksen ajan, kuten esimerkiksi tuo ZV. Tämä ZV ei koske mitään muuta kuin tätä seuraavaa sinne tulostuvaa, eli tässä tapauksessa tämä M. Ja sen jälkeen se on taas se ZV on oletuksena nolla, eli pienimpään mahdolliseen tilaan tulostetaan kaikki. Ja osa manipulaattorista on semmoisia, että ne jää ikuisesti voimaan, kuten tämä setfil. Ja siinä ei ole mitään nimeämislogiikkaa eikä mitään, mistä arvaisit, että missä tässä on kyse. Eli tuossa ei ole mitään muuta mahdollista kuin käydä jokaisen manipulaattorin dokumentti lukemassa erikseen, että kun mä käytän tätä, niin pitääkö mun tämä palauttaa vai palautuuko se automaattisesti käytön jälkeen paikaltaan. Ja mulla on tähän semmoinen jekku sitten Stream Precision, olikohan se nyt kaksi, en muista ulkoa, miten sitä käytetään, sille pitää viedä se tietovirta. Mulla on semmoinen jekku olemassa tähän C++aan, että tehdään semmoinen olio, jonka tehtävä on muuttaa, eli tämän tehtävä on muuttaa, että se tulostaa kaikki asiat nyt kahdella desimaalilla. Ja sitten C++ on ne hieno asia kuin destruktori, mitä ei ole Javassa. Eli sitten kun tämä alijohma loppuu, niin sataa varmasti lähdettiin tästä pois rehellistä kautta tai jonkun ihme exceptionin kautta, niin on sataa varmaa, että kutsutaan tämän olion destruktoria. Eli tämä olio on tehty se sillä tavalla, että syntyissään se jemmaa ylös kaikki ne tarvittavat manipulaattoriasetukset, ja sitten kun se destruktori suoritetaan, se palauttaa ne. Ja tällä tavalla saa yhdellä rivillä aikaiseksi sen, että mä saan sitten täällä muutella niitä, miten haluan, ja se automaattisesti palautuu kohdalleen. Sitä mahdollisuutta teillä ei Javassa ole, että siinä kohti Javaa kirjoittaessa on tosi kateellinen C++alle, että siellä on nämä automaattiset muuttujat. Okei, eteenpäin. Eli tuo setfilli ei ole hyvä idea, mutta katsotaan sitä vielä huomisten demojen yhteydessä. No sitten, ei olisi yhtään hassumpi idea, jos mä voisin tehdä, että aika plus on 50 tämän äskeisen sijaan. Ja nythän mä voin ton samaan tehdä samalla logiikalla kuin äskenkin. Eli mä teen operaattorin, joka voi olla void aluksi, jos en mä muuta keksi. Operaattori, joka on plus on nimellä, sille tuodaan parametrina aikaolio, joka ei luonnollistikaan nyt ole const, koska mä aion sitä muuttaa, sille tulee parametrina lisää minuutit, ja nyt miten mä saan sen toimimaan, niin nythän mä saan tuolla toimimaan, että mä kutsun sitten ton aikaolioni lisää metodia tuolla lisää min parametreilla. Eli nyt sen sijaan, että mä kirjoitan tuolla tavalla, niin mä voin kirjoittaa sitten niin kuin loogisesti, että lisätään siihen 50. Ja sitten jos mä haluaisin tämän sijoittaa vielä johonkin muuttujaan, toinen muuttuja aika 2 on tuo, mitä tuosta ajasta tulee, kun ne plussataan, niin tämä voi olla ihan järkevää laittaa palauttamaan tuo aika ja laittaa tuonne, että tämä on aika referenssi, minkä tuo palauttaa, niin silloin mä voin tehdä tällä tavalla. Paitsi en voikaan tehdä, hetkinen, mikä meni, puolipiste puuttuu, se ei ollut se tarkoitus. Aha, nyt sitä aika kakkosta ei käytetä koskaan, no laitetaan sitten se auttiin, tökätään se meidän aika kakkonen, niin loppuu tuo valitus tuosta. Se ei ajaa sitä, kun mulla on tuolla edellinen ajo keske. Elikkä nyt sitä aika kakkosesta tuli sitten kopio tästä meidän ajasta. Ja nyt tuossa tapahtui semmoinen asia, mistä ei ole puhuttu mitään, eli sitä tehtiin kopio tuosta meidän luokasta. Muuten, ennen kuin mä unohan sanon, niin mä sanoin jossain kohti, että tämä on se vanha tapa alustaa noita muuttujia. Ja tuossa on omat ongelmansa, eli nyt mä voisin tehdä yksi parametrisen muodostajan, että aika 3 oli jo tehty sillä tavalla, että se muodostettaisiin yksi parametrisella muodostajalla. Ja Javassahan tämä meni niin tyhmästi, että mun pitäisi täällä kirjoittaa uusi muodostaja. C++ onneksi semmoinen asia kuin oletusparametrit. Eli mä voin sanoa, että jos kaveri ei kutsu sitä kahdella parametrilla, niin kuitenkin siihen käännöksessä tehdään sillä tavalla, että siihen kutsuun laitetaan sillä tavalla, että se generoi sitä yksi parametrista kutsun, jossa ensin laitetaan pino h, ja sitten sinne pinoon laitetaan myös m. Jos joku löytää kääntäjä, mikä laittaa ne toisinpäin pinoon, niin se voi olla, että ne menee tuolta oikealta vasemmallekin pinoon ne asiat oikeasti. Mutta joka tapauksessa, jos en mä laita siihen nollaa, niin tämä laittaa mun puolesta. Eli sillä tavalla mä saan nyt aika 3, joka on 12, ja nyt se taas uikuttaa, jos mä sitä käytän, niin eiköhän sinne ole parempi laittaa. Mutta mä laitan sen nimeksi aika 1, koska se on tommonen, mikä yhdellä parametrilla alustettu. Noin, eli se toimii ihan hyvin. No sitten seuraava ajatushan on tehdä sitten parameteriton muodostaja, jonka voin toki tehdä, niitä kirjoitan erillisen metodin, mutta voin käyttää hyväkseni tätä C++:n oletusparametria ja sanoa, että jos en jaksa sitä kutsua kahdella parametrilla, niin kutsutaan sitten nollalla parametrilla. Ja nyt varmaan tuo aika nollakin pitää tulostaa, että se ei valita sitä käyttämättömyydestä. Ja sitten se tulostakin mulle 1 eikä 0,0, niin kuin voisi kuvitella tulostavan. Ja mitäs tässä nyt tapahtui, niin tässä tapahtui sitä, että tämä ei olekaan muuttujan aika 0 esittely. Tämä on muuttuja aika 1 esittely alustettuna 12, mutta tämä ei olekaan muuttuja aika 0 esittely alustettuna ei millään. Miksei ole? Sen takia, koska mähän voin kirjoittaa vaikka aliohma, jonka nimi on int luku suluissa puolipiste. Eli jos mä kirjoitan tällä tavalla, niin tämähän tarkoittaa sitä, että mä esittelen nytten aliohman esittelyrivin, joka palauttaa intin, joka ei saa yhtään parametria. Ja verratkaas näitä keskenään. Eli noillähän ei ole mitään eroa. Eli tuossa mä oon sanonut, että mä teen aliohman nimeltä aika 0, jolla ei ole yhtään parametria sillä aliohmalla, ja se palauttaisi aikatyyppisen otuksen. Ja nyt sitten täällä, kun mä sen tulostan, niin mä en tiedä, miksi se tulosti 1 tuossa. Siitä mulla ei ole käsitystä, että miksi se tulosti 1. Mä olisin kuvitellut, että se tulostaa se aliohman osoitteen tai jotakin, mutta ei se ainakaan aikaa tulostanut. Eli jos te haluatte parametrittoman otuksen, niin se esitellään sillä tavalla, että sitä ei alusteta ollenkaan. Ja nyt se sitten kutsuu sen parametritonta muodostajaa. Eli nyt se sitten tulostaa meille 0,0 ajaksi, niin kuin voisi olettaakin. Jos mulla ei ole tätä nollaa tuolla mukana, niin silloin se uikuttaa mulle, että ei löydy aika muodostajaa, jossa ei olisi yhtään parametria. Eli jos mä oon tehnyt sinne yhdenkin muodostajan, niin sama kuin Javassa, niin sen jälkeen mun on tehtävä sinne itse se parametriton muodostaja. Jos en mä tee parametritonta muodostajaa, niin se on oletuksena olemassa siinä suhteessa niin kuin Javassa. No, nykyisessä C++ssa nämä alustukset suositellaan tekeväksi aaltosuluissa. Ja nyt kun ei ole olemassa syntaksia, jossa olisi niin kuin tuolla perässä tyhjät aaltosulut, niin nyt mä voin tuon parametrittoman sanoa tuolla tavalla. Eli oikeasti nämä alustukset pitäisi tehdä C++98. Eli tämä ei toimi, mä sanoin, että nyky C++ssa, eli sillä, mikä tässä on oletuksena C++-kääntäjä, niin siellä ne pitää alustaa muodostajalla, jota pitäisi kutsua sillä vanhassa kaarisuluilla, mutta tehdäänpä sillä tavalla, että vaihdetaan tähän projektiin kääntäjä, compiler, C++, ja laitetaan tälle optioksi, että -std on C++11 standardi. Eli vaihdetaan meidän kääntäjää, että se kääntää sitä uudempaa C++:aa. Se ei oletuksena näköjään laita täällä niitä päälle. Eli nyt se... No. Oho, kiitoksia. Mistä? Täältä? Niin, tuossa olisi voinut tuolta laittaa saman asian. Joo, kiitoksia. Eli vähemmällä kirjoittamisella olisi päässyt, kun olisi tuolta pistänyt tuon ruksin, niin ei tarvitse muistaa itse, mitä se on. Ja nähtävästi sinne voisi laittaa se tuon 14 standardinkin. Mä en tiedä, miksei, oliko minulla kotona liian vanha kääntäjä asennettuna, kun se ei kotona toiminut tuo 14. Että nythän meillä on kaksi asiaa. Siinä on tuo kodelaitti ja sitten siellä on MinGV, eli mulla varmaan kotona oli sitten vanhempi MinGV, tai sitten takaa, että tässäkään on uudempi. Vielä. Eikö mä sittenkään laittanut sitä? No se puolipiste unohtui siinä, kun mä kävin siellä toisessa paikassa näyttämässä. Noin. Eli sen takia, että meillä ei tule niitä epäyksikäsitteisyyttä, mitä me tarkoitetaan, niin siellä muutettiin sitten, että muodostajia voi kutsua myös noilla aaltosululla, ja se on se suositeltava tapa. No sitten toinen suositeltava tapa, joka noiden tarkistusten kanssa ei toimi, mutta toinen suositeltava tapa on se, että me ei tehdä täällä muodostajan varsinaisessa koodissa mitään semmoista, mikä me voitaisiin tehdä jo ennen tänne muodostajan tulemista. Koska jos tämä H olisi iso olio, niin tämä H alustettaisiin sen oletusmuodostajalla, joka voi tehdä paljon hommia. Ja sen takia se on tyhmää, että ennen kuin me tullaan tänne, niin me se H alustettaisiin niin kuin jollakin työlällä tavalla, ja sitten me heti tällä muodostajassa muutettaisiin se toisenlaiseksi. Sen takia laitetaan tähän muodostajan tämmöinen syntaksi, että jos me halutaan tehdä jotakin ennen kuin me varsinaiseen muodostajaan tullaan, eikä päästetä sitä H-ta vielä alustumaan, niin me sanotaan, että tuo H alustetaan tuolla parametrina tulleella H:lla. Ja tuo M alustetaan tuolla parametrina tulleella M:llä. Ja nyt en ole sata varma, toimiiko tämä. Toiminee se, kun se kääntyi. Eli nyt näillä H:lla kahdella on eri merkitys. Tämä on se tis.h. Eli nyt ajatellaan, että tavallaan tämmöinen attribuuttikin on niin kuin olio. Ja sitten me käytetään sen attribuutin muodostajaa. Ja jos se nyt on semmoinen, mikä ei ole olio, niin silloin tuo hakasulku tarkoittaa samaa kuin, että mä sijoittaisin sinne jotakin. Eli periaatteessa mä voin samaan tehdä täälläkin kaite int a on 67, mutta mä voin kai samaan kirjoittaa myöskin niin, että A alustetaan 67. Paitsi A:ta nyt ei ole käytetty missään, mutta muuten kunnossa. Eli tavallaan sitten semmoiselle, missä sitä muodosta ei ole olemassa, niin tämä merkintä tarkoittaa sitä, että se alustetaan noilla arvoilla. Ja sen takia tämä on sitten nyt merkittävästi edullisempaa, että ne alustukset suoritetaan tuossa, koska silloin se ei mene turhaan tekemään ensiksi niitä oletusalustuksia, jotka mä sitten heti kumoon täällä jollakin toisella tavalla. Sillä ei ole mitään merkitystä tuon intin kokoisessa asiassa. Olikohan mulla vielä täällä jotakin muuta? Voitte kirjoittaa se oletusmuodostaja erikseen. Voitte alustaa nuo attribuutit tuolla, jos siltä tuntuu. Tulosta konsti operator plus on. Niin joo, tämä operaattori voidaan tehdä joko aliohmaksi, eli nyt mä tein tämän lisäoperaattorin tänne aliohmaksi, mutta se voidaan tehdä myös metodiksi tekemällä esitellään vaan, että meillä on metodi, jolloin sillä sitten ei ole kahta parametria. Ja silloin sen toinen parametri on, vasemmanpuoleinen parametri on se olio itse, ja toinen parametri on se tuo parametri. Eli kummasta tykkäätte. Ja tämän ansiosta, että te voitte tehdä aliohmaoperaattoreita, niin te voitte tehdä sitten semmoistenkin asioiden välille niitä operaattoreita, mille ei niin kuin ole olemassa. Että jos haluatte tehdä vaikka semmoisen, että int plus string tuottaa jotakin, jos saatte jonkun järkevän keksittyä, mitä on int plus string, niin voitte tehdä. Nyt tämä ei todennäköisesti käänny, koska se ei ole yksi käsitteistä, että kumpaako näistä kahdesta operaattorista tuossa kutsutaan. Ja otan sen nyt tästä luentoesimerkistä pois, kun se on siellä toisessa. Ja silloin metodinakin ollessaan siellä olisi järkevää olla se paluarvo, niin sitä voidaan ketjuttaa sitä kutsua. Osoittimet. Ne meinas unohtua. Elikkä. Mä voin luoda olioita. Tämän ero on Java nähden se, että nämä oliot on automaattisia olioita, ne syntyy tässä ja niille varataan se muistitila karkeasti ottaen tähän, ei kekoon niin kuin Java-jutussa. Sitten mä voin luoda olioita itse ja tästä alkaa murheet. Eli mä voin sanoa vaikka, että mulla aikaosoitin P ja mä luon uuden ajan ja miksehän mä oon käyttänyt sitä uutta syntaksia siinä. Luon uuden ajan, mikä on noin paljon. Ja nyt tässä on sitten se ongelma, että tästä syntyy aika, miten mä sen tulostan. No mä sen tulostan sitten sillä tavalla, että mä C-outtiin tökäsen sen, mitä löytyy, kun mä tähtään P-nimistä osoitinta pitki. Niin silloin mä saan sen tulostettua. Ja murheellista, että kukaan ei puhu mulle yhtään mitään. Se meni täysin noista kääntäjistä läpi, tulostaa hienosti 22.15 ja ollaan älyttömän onnellisia ja luullaan, että ollaan kovia C++-ohjelmoijia. Mutta muistaakseni mä laitoin tänne sen Valgrindin käyttöön. Eli jos mä ajan sen täällä ilman, että tuolla ei ole delete ja ajan sen, niin tuolle käypi huonosti. Eli nyt sitä ei ajettu sit pelkästään niin kuin semmoisena eksenä, mikä oli käännetty, vaan se annettiin sille Valgrind-ohjelmalle, joka pistää siihen ympärille kehykset, ja kun se suorittaa sitä, niin se valvoo, mitä muistille käy. Ja nyt se huomasi, että ihan varmasti sieltä muuten on hukassa yksi rekordi 8 tavua. Miksi 8 tavua? Siis kun mun aika vie yhden intin ja toisen intin, eli 8 tavua. Eli tuossa nyyssä mä varasin sille 8 tavua muistia sieltä keosta, ja nyt mulla ohjelma loppu. Ja sitä muistia ei kukaan vapauttanut. Eli käytännössä me pärjätään jonkun aikaan olla automaattisilla muuttujilla, mitkä automaattisesti lähtee pois siinä lohkossa, missä ne on tullutkin, mutta oikeassa elämässä sitten meidän tarvitsee tehdä esimerkiksi se meidän jäsenohjelma, niin me olisi pakko luoda siellä uusia jäseniä. Ja silloin ne jäsenet, kun ne on luotu, niin jonkun ne on ne vapautettava. Ja tämä on sitten se yksi vika, minkä takia sitten hirveästi ihmiset käyttää vaivaa tutkijakseen erinäköisillä ohjelmilla, että jättääkö tämä muistivuotoja tämä meidän ohjelma. Ja palveliohjelmassahan taas katastrofi, että jos meillä on palveliohjelma, joka kerta kun käy jossain aliohjelmassa, niin varaa muistia eikä muista vapauttaa sitä. Eli muistakaa, että aina kun näette tähän, niin teidän pitää nähdä tähtiä silloin, eli tarkoittaa, että nyt pitää olla ruveta niin kuin erikoistarkaksi asioiden kanssa. Enää ei riitä olla leväperäinen, vaan nyt pitää ruveta tosi tarkaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että se, minkä on itse varannut, se pitää myös itse vapauttaa. Eli jos olette nyillä jotakin luonut, tai C-ohjelmassa Mallokilla, niin Mallokin kaveri on free. Jos C++ haluatte nyillä jotakin, niin teidän pitää sitten deleteellä se tuhota. Ja nyt kun se ajetaan, tai kestää tämä ajo vähän kauemmin, koska se Valgrind käynnistyy sillä hitaammin. Eli nyt siinä ei tule muistivuotoja, koska mä oon itse varannut yhden muistipaikan ja muistanut sen vapauttaa. Mutta tämä on niinku kamala katastrofi. Joo. Tuossa esimerkissä ei muuta kysyttävää. Mulla on vielä se perintä käymättä läpi. Käymään se perintä tuosta karkeasti nopeasti läpi tästä Timmi-versiosta, niin mitä siinä on kalikoita, että en rupea sitä meneen tälleen yksitellen rakentamalla, koska me ollaan rakennettu se perintätehtävä. Perintätehtävä kyllä Java-jutussa. Eli oikeasti, jos mä teen monta luokkaa, kuten mä teen tässä eläinluokan ja kissaluokan ja koiraluokan, niin oikeasti ne kirjoitetaan eri tiedostoihin. Eli me kirjoittaisiin erikseen tiedosto eläin CPP, missä me esitellään vaan metodit. Ja kun me esitellään metodi sen luokan ulkopuolella, niin se metodi esitellään sillä tavalla, että sen metodin nimen perään sanotaan se luokan nimi, kenen metodi se on. Eli äsken me kirjoitettiin tuossa aikalisässä kaikki metodit sinne luokan sisälle. Sitä sanotaan inline-kirjoittamiseksi. Ja se inline tarkoittaa sitä, että kääntäjä ei käännä sitä aliohmakutsua, vaan se siihen kohti, missä käytetään sitä metodia, niin kopioi sen aliohman toteutuksen. Ja siellä Java-demoissa, kun meillä oli se hevosen hyppely lopussa, niin huomattiin, että siellä oli aika iso nopeutus siihen koodiin, kun sallittiin kääntäjän tekemään automaattisesti tätä inlinea, koska silloin se aliohman kutsun viemä aika saadaan sitä pois. Eli me kirjoitettaisiin nämä luokat sillä tavalla, että me kirjoitetaan niiden metodit eri tiedostoon, sitten se luokan esittelyrivi kirjoitettaisiin vaikka tiedostoon eläin.hpp, eli siellä lukee vaan tämä klassi ja niin edespäin. Mutta nyt meille tulee ongelma, että samaa klassia ei saa laittaa monta kertaa, niin sen takia näillä ifdef-tempuilla, mitä viimeksi katsottiin, niin me suojataan se, että jos taas kaksi kertaa ladataan se include-tiedosto, niin siitä ei tule vahinkoa. Eli tänne tuli sitten tänne HPP-tiedostoon vaan niiden luokkien esittelyt ja metodien esittelyt. Ja miksi tällä tavalla moneen tiedostoon? Sen takia, että jos me kirjoittaisiin ne toteutukset tänne suoraan siihen oikeaan tiedostoon ja annetaan se kaverille, niin se kaveri näkee sen meidän liikesalaisuuden, eli se, miten mä oon tehnyt vaikka sen lisää. Kaverit ei osaa jakaa kuuella kytää, niin se on mulla liikesalaisuus se, että siinä lisässä, että se osataan jakaa kuuella kytää. Ja sitä mä en haluaisi kavereille paljastaa. Niin sen takia mä nyt kavereille sitten jakelen niistä aliohmista näitä H-tiedostoja, ja sitten mä käännän ne CPP-tiedostot objektitiedostoiksi, jotka mä liimaan libraryksi, ja sitten mä jakelen kavereille niitä libraryjätiedostoja .so Linuxissa ja .lib Windowsissa. Eli sillä tavalla se kaveri ei pääse koskaan näkemään, että miten se toteutus on tehty. Eli bisnesmaailmassa siinä on vähän pakko tehdä silleen, open source-maailma on tietysti toinen asia. Noniin. Ja sitten samalla tavalla kissasta otsikkotiedosto ja kissan toteutus ja sitten vaikka ihan erillinen pääohjelma sieltä. Mutta nyt tässä asioiden lyhentämiseksi, niin tämä eläin on kirjoitettu yhteen tiedostoon kaikkine esimerkkeineen. Ja laiskuksissa on käytetty vielä using stdtä tuossa. Eli esitellään eläimellä on nimi ja paino, sinne muodostaja. Ja nyt jos mä sen muodostajan en halua kirjoittaa tänne inline, niin sitten mä kirjoitan sen muodostajan tänne ulkopuolelle, eli mä sanon tänne, mä voisin kirjoittaa sen muodostajan tähän sisään, niin kuin mä äskenkin tein, mutta nyt se on kirjoitettu tänne ulkopuolelle, ja silloin meidän pakko sanoa, että täällä on eläinluokan muodostaja, koska ilman tätä eläin 2.2. tämä näyttäisi tavalliselta aliohmalta, jolta on unohtunut tyyppi sanoa, koska me ei ole enää sen luokan sisällä. No sitten me on tuossa näköjään etukäteiskehitty, kehuttu, että meillä on sille tuo tökkäysoperaattorikin. No sitten, mä jätän tuosta tuon ääntelestä tuon virtual-sanaa hetkeksi pois. Ja ääntele on sitten vaan semmoinen, että se tökkää eläimessä jotakin tuonne tietovirtaan. No sitten se todellinen tökkäys sitten, että me saadaan tökättyä, niin tehdään ihan samalla tavalla kuin äsken. Tulostetaan eläin ja palautetaan se tietovirta. Sitten me halutaan tehdä kissa, joka perii eläimen, ja kissalla on sitten vielä muiden ominaisuuksien lisäksi stringinä lempihiiri, josta se tykkää, ja sitten sillä on kokonaisluku hännänpituus, ja sitten ne näköjään alustuu sitten sillä tavalla, että kun kissan muodostoja tehdään, niin ensiksi alustetaan sen kissan eläinosa nimellä ja painolla. Eli tuossa kohtihan Javassa kirjoitettiin tuonne sulkujen sisään super jotakin, niin täällä kutsutaan sitten sen, mistä me ollaan peritty se, mikä on sanottu täällä, että tämä on perinnyt publikisti eläimen. Ja tuo, että se perii publikisti eläimen, tarkoittaa sitä, että se saa kaikki ominaisuudet, mitä eläimessä on, niin kaikki, mitä eläimessä on publikkeja, niin ne on publikkeja myös meidän kissassa. Me voitaisiin kirjoittaa tuohon private, joka tarkoittaa sitten sitä, että se saa kyllä kaikki eläimen ominaisuudet, mutta ne eläimen metodit ja muut, mitkä oli publikkeja ennen, niin muuttuu privaateksi sitten tänne kissaan tullessaan. No sitten me voitaisiin tähän vielä pistää pilkku public toinen, eli C++ on moniperintä. Mä voin luetella tuossa monta, mitä siinä laitetaan mukaan. Ja sitä moniperinnän murheista kannattaa lukea tästä mun vanhasta oliohmointia C++-monisteessa, että mitä siinä on inhottavuuksia siihen liittyen. No niin, sitten kissassa ääntele, ja se on const-metodi tietysti, eli kun se ääntelee, niin se ei ole tarkoitus samaa kuin se eläimen ääntele, niin tarkoitus on, että se ei muuta sitä äänellessään, eikä tulostakaan muuta, siksi sekin on const. Ja sitten kissan toteutus ääntelee, niin tökkää sitä vaikka tietovirtaan cout. Ja todennäköisesti tämä ei käänny nyt tällä hetkellä, kun mä tein sen virtual-sanatempun siihen virtual-ääntele. Eli täällä kissassa mä olin kehunut sitten oikeaoppisesti, että tuo ääntele on virtual, joka overridaa se edellisen, niin otetaan nuo sitä pois. Nyt se varmaan kääntyy. Kääntyy, ja sitten kun mä oon pääohjelmassa sanonut täällä, että mulla on miuku, joka on alustettu tuommoiseksi pikkukissaksi 18 kiloa, ja se on äänellyt, niin se ääntelee hienosti niin kuin miuku ääntelee. Ja sen lempihiiri on mikki, koska me silloin kun me luotiin tämä, niin me sanottiin, että se attribuutti, joka siellä on nimellä lempihiiri, niin se attribuutti alustetaan sitten merkki on olla mikki. Ja se hännän pituus on alustettu sitten 10-senttiseksi siltä kissalta, kun se syntyy. Eli siksi se sitten tuolla sanoo, että se on nimi on miuku ja mikki on se lempihiiri ja se on 10 pitkä. No sitten, täällä on tehty yksi eläinosoitin, joka on eläintähti pointteri elukkaan, ja siihen on laitettu, että se osoittaa sinne meidän miukuolioon. Ja nyt me sitten tuossa kohti on tökätty tietovirtaan se elukka, niin se ihan nätisti siinä on tulostellut sen miukun tiedot. Mulla on siellä se virtuaalisana, jos mä olisin sen pyyhkinyt pois, niin se tulostaisi sinne ihan muita juttuja. Mutta nyt kun mä oon sinne laittanut sen, ne virtuaali, niin se tulostuu ihan hienosti sinne tietovirtaan. No sit kun tuo elukka laitetaan ääntelemään tuossa, muistakaa, että se elukka osoittaa nyt oikeasti siihen miukuun, ja miukun ääntely pitäisi sanoa miau, mutta nyt kun me sitä elukka-osoitinta pitkin mennään sanoa sille ääntele, niin se onneton meneekin kutsumaan sen elukan ääntelen metodia, koska se osoite on elukkatyyppinen, ja siksi se tulostaa siinä noita kysymysmerkkejä. Ja nyt tässä tulee kysymykseen sitten semmoinen asia, että myöhäinen sidonta vai aikainen sidonta. Ja siitä on täällä tuossa oliohmointia C++-monisteessa virtual. Oho, se onkin monta kertaa se virtual-sanaa täällä. Virtuaaliset funktiot. Eli mitä tarkoittaa tuo, että mä jonkun julistan virtuaaliseksi, niin se tarkoittaa sitä, että ne aliohjelmat, jos ei niitä julistettu virtuaaliseksi, niin ne aliohjelmat sitten katsotaan suoraan aina siitä oliosta semmosenaan. Mutta jos me tehdään sinne luokkaan yksikin virtual-metodi, niin sen jälkeen sinne luokkaan tulee ensimmäiseksi tota attribuutiksi, mikä ei näy mistään eikä mistään pääse kiinni, niin sinne tulee tämmöinen virtuaalitaulupointeri. Eli mulla on tässä semmoinen esimerkki ollut, missä meillä on pisteitä ja ympyröitä, ja ympyrät on peritty pisteistä. Niin silloin, kun meillä on pistetyyppinen olio, niin sen ensimmäinen attribuutti on viitetaulukkoon, missä lukee, että minkälainen on sen tuo metodi ja tuo metodi. Tulitko oppimaan jotain? Minkälainen on tuo metodi ja tuo metodi? Eli nyt kun me kututaan tota pisteen, vaikka piirrä, niin me katsotaan ensin tätä pisteen virtuaalitaulusta, että mikä se on sitten se piirrä, todellinen aliohma. No sitten jos mulla onkin osoitin ympyrään, ja ympyrässäkin on piirrä virtuaalinen, niin silloin me katsotaan ympyrän sitä kutsuissa, että ahaa, tuolla on ne varsinaiset metodit, ja siellä piirrä on samassa paikassa kuin tuolla toisessakin, eli tuo paikassa yksi oleva, ja sitten sieltä löytyy toteutukselle ympyrän piirrä. Ja jos mä jätän sen virtuaalisanan pois, niin ne aliohma-osoitteet ei mene tänne virtuaalitauluun, ja silloin kun mulla on osoite johonkin vehkeeseen, eli äsken siihen kissaan, niin silloin ainoa tieto on, että se olio on tyypiltä, sä nyt äsken oli meillä eläin, ja kun se ei ole sillä virtuaalitaulussa, niin silloin ainoa mahis on kutsua se eläimen ääntele. Eli kun me sanotaan siihen se virtuaali, niin me saadaan silloin sinne aikaiseksi semmoinen kuin myöhäinen sidonta, eli se katsotaan vasta tuossa ajoaikana, että mikä se on se todellinen aliohma, mitä me siinä kutsutaan. Eli se korjaus tässä nyt on se, että me käydään eläimessä sanomassa heti, että tämä on virtuaalinen metodi, ja silloin se tulee menemään sinne virtuaalipointeritauluun, ja sitten siellä kissassa me sanotaan, että tämä ääntele on virtuaalinen, ja se overridaa sen entisen version, eli Javassakinhan me sanottiin tuo override, mutta vähän eri syntaksilla. Ja ongelma on se, että jos ette täällä kantaluokassa muista sanoa sitä virtuaaliseksi, niin te ette saa sitä jälkeenpäin enää muutettua virtuaaliseksi. Ja se nyrkkisääntö on, että jos ette tiedä, mihin virtuaal kirjoitetaan, niin kirjoittakaa se joka metodi eteen. Koska Javassa jokainen metodi on automaattisesti virtuaal. Ja C++ on joku käsittämätön kuvitelma siitä, että me saadaan nopeampaa sillä, että me ei tehdä niistä virtuaalisia. Naapurin poika voi ajatella, että tämä virtuaalimetodin kutsu tarkoittaa sitä, että me mennään jotenkin ajoaikana etsimään, että missähän se olisi. Oikeasti se tarkoittaa sitä, että me katsotaan se yhden viittauksen ylitä sitä, että missä se on. Eli se ei kestä niin kuin yhden viittauksen suorittamista enempää se virtuaalimetodin käyttäminen. No, sitten naapurin poika sanoo, että no kyllähän se on nopeampi se, kun tuossa mä sanon miuku ääntelen, niin kyllähän mä tiedän, että se on miuku tuossa ja siinä ihan turhaan mennään sen virtuaalipointerin läpi se sinne, niin tämä on hitaampi tämä miuku ääntele tässä tulosta, jos siinä lukee se virtuaali siinä kissassa. Mutta tämä ei pidä paikkaa, se kääntäjä näkee sen saman asian, että kääntäjä näkee, että miuku on kissa, eikä mikään osoitin mihinkään, miuku on ihan oikea kissa, silloin se ääntelee, niin kutsutaan suoraan sitä miuku ääntele ilman mitään virtuaalipointeritaulua. Eli jos te kirjoitatte niitä virtuaaleja, niin se ei ole yhtään hitaampi missään tilanteessa, mutta jos ette kirjoita niitä, niin se ei toimi. Eli mä en niin kuin näe mitään syytä, miksi se virtuaalista jätettäisiin pois. Ainoa syy, miksi se voitaisiin jättää pois, että jos te teette äärettömän pieniä olioita, missä on yksi ainut pytee, niin kun te lisäätte sinne se yhden virtuaalimetodin, niin sen jälkeen sinne tulee aina kaveriksi se yksi osoitin. Eli silloin se vie 5 tavua se olio sen sijaan, että se veisi 1 tavun. Mutta sitten sitä luokasta pitäisi tehdä semmoinen, että sitä ei voi periä. Eli jos te aiotte periä jotakin, niin ainoa tapa saada toimivaan, että te kaikki metodit, mitä on pienikin mahdollisuus sillä uusissa luokissa overridata, niin ne esittelette virtuaalisiksi. Ja vielä tärkeämpi asia, teidän pitää esitellä sinne virtuaalinen destruktori. Eli aina jos te teette olioita, joita on pienen pienikin mahdollisuus periä, niin siinä on ihan pakko esitellä destruktori virtuaalisena. Ja mikä on destruktori, niin destruktori on metodi, jonka nimen edessä on miaumerkki. Destruktoreita ei ole olemassa niin kuin montaa, niin kuin konstruktoreita voi olla monella eri parametrilistalla. Destruktoreita on aina yksi parametriton, ja sitä kutsutaan automaattisesti silloin, kun olio eli ikä lakkaa. Eli esimerkiksi tässä tapauksessa niin mun miuku on tuossa kohti syntynyt, ja sitten täällä loppusulussa loppuu miukun eliaika, niin silloin kutsutaan automaattisesti miukun destruktoria. Ja sen takia tämä malliohma tulostelee täällä sitten, malliohma täällä tulostelee sitä aina, että missä ne kissat kuolee. Ja nyt teidän pitäisi tässä malliohmassa niin kuin nähdä, että niitä kuolemia tulee yhtä paljon kuin niiden olioiden syntymiä. Ja nyt taas siellä on se valkrinti valkkaamassa, vahtimassa sitä, että jos ei ne kuolekaan, niin siitä tulee valitus. Eli jos tuo delete mulla unohtuisi tuosta pois. Joo, eli jos te luotte uusia, niin ne pitää tuhota. Äskeisessä unohtui sanoa se, että jos te luotte uusia, niin meillä pitää täällä olla tuo delete p, jotta tämä olisi toimiva, ettei laiteta ihan pötyä sinne levylle jää. Ja jos te olette luonut jonkun taulukkona new hakasulkeet, niin silloin teidän pitää muistaa kutsua delete hakasulkeet nimellä. Eli tuossakin on sinne virheen paikka, että te saatatte luoda jonkun new hakasulkeet taulukon, niin sitten jos te ette muista sitä deletoi ja hakasulkeet, niin se deletoikin tietyssä mielessä sieltä vaan ensimmäisen alkion, koska se delete ei se tiedä, että se on taulukko. Tosin se ne kaikki taulukon alkiot poistaa, mutta se ei älyä suorittaa niiden destruktureita. Okei, eli automaattiset oliot menee itsekseen destruktorilla, itse luodut oliot, niin se destruktori kutsutaan samalla, kun kutsutaan sen deleteen. No sitten, että asiat olisi vielä ihanampia, niin sitten välttääkseen näitä, että mä en muista tuhota jotakin, niin uusi C++ tarjoaa sinne tukun tämmöisiä pointteri-olioita. Yksi on tämmöinen unique-pointteri, mille voidaan sanoa, että se on pointteri, mikä tallettaa eläimiä, samanlainen template-syntaksi kuin Javassakin, mistä sanottaisiin, että se on P2, joka alustetaan osoittamaan miukuun. Ja nyt kävi silleen huonosti, kun tämä unique-pointer, niin se on sitä mieltä, että hän omistaa miukun. Ja sitten kun tämä unique-pointer P2 lakkaa olemasta, niin se tappaa se miukun pois, joka tapetaan toisen kerran pois vielä sitten tuosta hakasulusta. No oikeasti sitä unique-pointeria pitää käyttää näin, että me luodaan olio ja annetaan se sille yksikäsitteiselle pointerille omistukseen. Ja nyt tämä yksikäsitteinen pointeri on olio, jolloin se sitten taas kuolee tuolla loppusulussa, jolloin sen destruktori sitten tuhoaa ne sen omistamat oliot. Ja näitä on sitten hirveä tukku siellä, näitä erilaisia osoitintyyppiä, heikkoja osoittimia ja unique-pointtereita ja plää, plää, plää. Ja mulla on mitään hajua, miten mä voisin niin kuin opettaa jollekin ensimmäistä vuotta ohjelmointi olevalle, että milloin sä käytät mitäkin niistä pointtereista. Joku pelkkä tavallinen pointteri on jo aika vaikea asia. Eli sanon oikeasti, että se Javan tapa automaattinen muistihallinta, niin se on valtavan paljon helpompaa kuin tämä touhuilu täällä. Tulevissa C++-standardeissa ne yrittääkään jotain automaattista muistihallintaa, mutta se ei pelasta sitä, että nämä vanhat on täällä edelleen olemassa. Kysyttävää, huomenna katsotaan tietorakenteita, miten me tehtäisiin itse tietorakenteet ja miten niitä valmiita käytetään. Joo, sori, että meni pitkäksi, mutta näitä on vähän luentoja tähän kurssiin. Mutta lukekaa niitä esimerkkejä siitä, ja mulla on aina noita linkkejä niihin vanhoihin monisteisiin, mitä joskus voisi kerätä tähänkin sitä dataa, mutta niitä voi lukea nyt suoraan tuolta, kun mä timmittelin niitä vanhoja monisteita. Joo, kiitoksia.